hyvää tätä iltapäivää teille kaikille. Mun nimi on Vesisaho Mikko ja tänä päivänä ollaan tekijäoikeusasioiden kanssa. Meillä on täällä vierailijana Tarmo Toikkanen. Tervetuloa, varmaan kohta esittelet itsesi tarkemmin. Ja sitten meillä on Visa Hiltunen meidän yliopistolta. Ja hienoa, että olet täällä paikalla ja tosiaan tämä tulee myös tallenteena sitten näkyviin. Ja tervetuloa myös online-kuulijat tänne näin, eli tähän lähetetään online myös. Meille tulee kohta viestiseinä tuohon toiselle seinälle kanssa näkyviin, eli sinne toivotaan teiltä myös aktiivisesti osallistumista. Pystyy kysymään tietysti näin muutenkin, eli voidaan mikkiä siirtää, kuljettaa täällä näin, mutta viestiseinälle myös toivotaan aktiivista osallistumista. Olen ymmärtänyt, että vierailijat ovat halunneet tämmöisen vuorovaikutteisen tilanteen tässä näin.
Näin on.
Hyvä, mutta sitten annan vararehtori Helena Raskuputtoselle puheenvuoron seuraavaksi.
Kiitos. Tervetuloa kaikille teille tähän tilaisuuteen, kuka omistaa materiaalisi. Ajattelimme, että me aika raflaavasti kutsutaan henkilöstöä koolle sen vuoksi, että näitä kysymyksiä on tässä e-education-hankkeessa noussut esille. Ja nyt teillä on 1000 taalan paikka sekä nostaa sieltä omista hankkeistanne että omista kokemuksista ylipäätään niitä kysymyksiä esille ja tuoda heille hiukan konkretiaa, niitä kysymyksiä, mitkä vaivaa. Ja pidemmittä puheitta lähdetään liikkeelle. Toivon tosiaan, että olette hyvin aktiivisia ja tällä kertaa pyritte perkaamaan kaikki ne sellaiset epäselvyydet, mitä näihin kysymyksiin saattaa liittyä. Oikein paljon tervetuloa teille molemmille.
Kiitos. Kiitos. No niin, sitten laitetaan tekniikka kuntoon. Tuosta lähtee. Koska opetus ilman diojahan ei voi olla oikeaa opetusta, eikö niin?
Joo, näyttää siltä, että ollaan sitten oikeassa opetuksessa.
Niin, aivan. Esittäydytäänkö ensin? Juu. Kaikki ei tunne. Eli mä oon Tarmo Toikkanen, nykyisin työskentelen Aalto-yliopistossa, eli vanhassa Taikissa. Eli siellä taideyliopiston puolella oppimisympäristön tutkimusryhmässä tutkin opetuksen ja teknologian kohtaamispintaa. Ja siinä tietenkin verkkopalvelut aika nopeasti on tullut jo 10 vuotta sitten vastaan. Ja sen jälkeen tietenkin, kun opettajalle menee kertomaan, että kaikkea kivaa voi siellä verkossa tehdä, niin sitten vastapallo usein on, mitä sillä sisällöillä voi tehdä. Ja sitten tultiin näihin tekijänoikeusasioihin. Eli tosiaan on ikään kuin harrastuksen puolesta joutunut näihin asioihin perehtymään vähän enemmänkin. Tosiaan 2011 julkaistiin Ville Oksasen kanssa tämä opettajan tekijänoikeusopaskirja. Ja tavallaan, kun aikaisemmin ajattelin, tai muistin sen vanhan viisauden, että jos haluaa oppia jonkun asian, niin kannattaa opettaa sitä muille, silloin sen oppii itse parhaiten, mutta olen niin muuttanut sen muotoon, että jos haluaa todella oppia jonkun asian, niin kannattaa kirjoittaa kirja siitä, koska siinä ihan oikeasti joutuu käymään joka ikisen asian loppuun asti lävitse, että miten ne on, koska ne, sitten siellä on asiavirheitä, niin ne on siinä kirjassa maailman tappiin asti aika julkisesti näkyvillä. Mutta joo, semmoiselta pohjalta ponnistan ja aika paljon tehnyt avointen sisältöjen kanssa ollut tekemisissä, eli on yksi 3 henkilöstä, jotka Creative Commonsin Suomen toimintoja pyörittää. Niistäkin puhutaan, niistä avoimista sisällöistä tässä tämän parin tunnin aikana. Mutta Visa.
Jes, kiitoksia. Niin Visa Hiltunen on nimeäni, toimin Jyväskylän yliopistossa lakimiehenä tutkimus- ja innovaatiopalvelut nimisessä yksikössä ja päätoimenkuva on tutkimussopimukset ja tekijänoikeusasiat ja julkiset hankinnat, hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset ja tämän tyyppistä. Ja nyt ollaan sitten tässä tekijänoikeuspuolessa kiinni. Mulla on tässä tämmöinen ajankohtaiskatsaus, mitä Jyväskylän yliopistoon kuuluu tekijänoikeusrintamalla ja lähdetään sitä nyt käymään läpi. Jos tulee kysymyksiä, kommentteja, niin kysykää, pidetään tämä silleen keskustelevana, ja viestiseinäkin luvattiin jossain vaiheessa saada tuohon esille.
Tykki on mennyt rikki, eikö se ole tuossa aikaisemmin vielä käynnissä, mutta
aha,
uusi lamppu on tilattuna, hyvä juttu. Joo, mutta ei se mitään, mä ainakin ajattelin tässä näitä Visan heittämiä ajatuksia kompata ja tuoda uusia näkökulmia. Mä ymmärsin, että täällä on myöskin opettaja-opiskelijoita paikalla. Käsi ylös, ketkä täällä on opettaja-opiskelijoita siellä
takarivissä
ja yksi rohkea tulee eteenkin. Right. Joo, mutta tuon myöskin, että jäädä pelkästään tähän Jyväskylän yliopiston tai yliopistomaailman kuvioihin, niin heitän myöskin, että miten nämä asiat toimii perusasteella ja peruskoulutuksessa, että siellä on jotain pieniä eroja kuitenkin. Niin se on hyvä. Otetaan tämä asia kanssa huomioon. Pitkälti nämä säännöt on tietysti samat kaikille. Laki on laki, mutta siellä sitten on näitä poikkeuksia tosiaan vähän tilannekohtaisesti.
Jes, tuommoisesta aiheesta ajattelin puhua ensin ihan muutama sana tekijänoikeuden perusteesta kertauksena. Oletetaan, että saadaan palautettua mieliin se, että mistä puhutaan. Sitten työsuhteen ja tekijänoikeuden välisestä, välillä kompleksisestakin yhtälöstä muutama sana. Sitten täytyy hakea tuolta tutkimuksen puolelta vähän vertailukohtaa ja esimerkkiä, koska siinä ollaan monessa suhteessa vähän pitemmällä ja käytäntöjä on muodostunut enemmän kuin opetuksen suhteen. Sitten jatketaan verkko-opetusympäristöihin, niihin liittyviä kysymyksiä ja sitten mietitään vähän, että miten sitä verkko-opetusta voitaisiin meillä edistää ja muutamia esimerkkejä nykytilasta.
Joo, ja sitten minä ikään kuin jatkan sitten Visan jälkeen, mulla on oma diapakka kanssa, mutta ajattelin, että kun Visa viikko sitten jakoi nämä omat diansa, että oli niin kuin hyvä kattava paketti, että mä ajattelin, että se on arvokkaampaa, että me niin kuin tuodaan molempien näkökulmat näihin asioihin tässä yhdessä, eikä sille, että Visa puhuu ensin asiat, ja sitten mä puhun ne asiat uudestaan. Mutta se, mitä mä ehkä omissa diossa tuon sitten enemmän auki, on nämä avoimet sisällöt ja sen tyyppiset kuviot. Mutta joo, näin edetään.
Kyllä vain. Jes, eli tekijänoikeudessa kysymys eräästä immateriaalioikeudesta, eli niin kuin aineettomien oikeuksien suojasta puhutaan, luovaa työtä, tekijänoikeus suojaa ja koskettaa. Normaalisti, tai nämä yleisimmät tekijänoikeuden suojaamat teoslajit on kirjalliset tai taiteelliset teokset. Tuossa on tuo ote siitä, miten tekijänoikeuslaki tekijänoikeuden kohteen määrittelee ja antaa esimerkkejä siitä, että mihin tekijänoikeus voi kohdistua. Yliopistomaailmassa varmaan yleisin on tämä kirjallinen teos, tieteelliset artikkelit ja näin edespäin. Sitten tietysti suulliset esitykset myöskin, luennot ja opetus.
Joo, ja se on hyvä muistaa, että nämä on siis esimerkkejä, eli se lakipykälä jatkuu tuon jälkeen silleen, tahi ilmeneepä se jollain muulla tavalla, vai miten se sanotaan. Eli siis esimerkiksi hiekkaveistos tai jääveistos on myöskin teos, tai siis voi olla teos. Ja juurikin tällä hetkellä tässä nyt tapahtuu tämmöinen improvisoitu kirjallinen teos, joka syntyy Visan ja mun välillä, joka me esitetään parhaillamme, ja joka sitten tallennetaan ja striimataan, ja ties mitä kaikkea sillä tehdäänkään meidän luvalla.
Kyllä, sitä jopa etukäteen kysyttiin.
Joo.
Ei tarvitse olla erityisen korkealaatuinen tai millään tasolla korkealaatuinen taiteellisilla tai muilla kriteereillä, että tekijänoikeus suojaa saisi. Kysymys on vain siitä, että on omaperäisyyttä käytetty ja teos on sillä tavalla itsenäinen, että kukaan muu ei ole tämmöistä samanlaista aikaisemmin tehnyt tai ei työhön ryhtyessään päätyisi samanlaiseen lopputulokseen. Että toisaalta jos annetaan hyvin tarkat toimintaohjeet, piirtäkää tasasivuinen kolmio lyijykynällä sivun mitta se ja se, niin ei jää luovuudelle sijaa. 70 vuotta tekijän kuolin vuodesta lukien on tekijän oikeus voimassa.
Joo. Tuo teoskynnys on siitä jännä, että yleensä kun siitä puhuu aina jonkun alan edustajille, ja sitten tuo ilmi, että missä se raja menee. Esimerkiksi graafiset muotoilijat tai huonekalusuunnittelijat, niin niiden tietysti harmittaa se, että mitä eikö minun muotoiltu tuolini mukaan ole sitten teos. Mutta että jos se nyt on tuolilla pitää pystyä istumaan, että ikään kuin se käytännöllisyys rajoittaa jonkin verran sitä luovaa mahdollisuutta. Mutta tavallaan se on hyvä erotella just tämä, niin kuin Visa sanoi, että se, että vaikka jokin ei ylitä teoskynnystä, eli ei ole riittävän omaperäinen, niin se ei tarkoita, että se on huono asia. Monet asiat on tosi hyödyllisiä ja arvokkaita, vaikka siinä ei sinänsä niin kuin, tavallaan sitä niin kuin, luovaa taiteellisuutta voikaan niin paljon ilmentää. esimerkiksi sopimustekstit vaatii aika paljon asiantuntemusta ja osaamista, mutta periaatteessahan siinä nyt ei välttämättä teoskynnys kovin nopeasti ylity, koska sinänsä nyt osaavien lakimiesten pitäisi kaikkien suunnilleen samanlaiseen sopimustekstiin samassa tilanteessa päätyä. Mutta se ei niin kuin vähennä sen sopimuksen arvoa ja sen asiantuntemuksen arvoa, mikä siinä on, mutta että moni ottaa sen sillä tavalla henkilökohtaisesti, että mitä, eikö miksi minun alani tuotokset eivät sitten ylitäkään teoskynnystä. Mutta näin se vaan menee.
Ja tuolistakin saa kyllä teoksen, kun siihen käyttää luovuutta. Se ei sitten ehkä mene Ikean massatuotantoon halvimpien mahdollisten kappaleiden.
Niin, se, että jos sillä on tosi hankala istua, niin se sitten ei välttämättä kaupallinen menestys. Ja sittenhän se onkin, että se päätyy galleriaan taideteokseksi todennäköisesti enemmän kuin, että se menee sinne Ikean myyntiin hyllyllä. Näinhän se on. Mutta tosiaan siis, että tavallisella taiteellisella laadullahan ei ole niin väliä, että kyllä kun minun kuin 3-vuotias poika niin vetäisee sormiväreillä suihkun seinät kirjaviksi, niin siinä voisi argumentoida, että siinä on uniikki teos syntynyt, että ei kukaan muu samalla tavalla niitä värejä sinne läiskisi. En mä silti väitä, että se on kauhean hyvää taidetta. Ja vaikka hänelle syntyy se, että vuoden, niin kuin, tai hänelle syntyy yksin oikeus tähän teokseen elämänsä ajaksi 70 vuotta päällä, niin kyllä mä nyt on vielä sitten suihkulla sitten pessyt sen pois kuitenkin. Lupaa kysymättä, mutta se ehkä huoltajalle sallittakoon.
Näinpä juuri. Sitten kun se itsenäinen ja omaperäinen teos on saatu aikaan, niin sen käytöstä on tekijällä oikeus määrätä. Tässä on luokiteltu nämä tekijänoikeuslain tuomat taloudelliset oikeudet. Eli on oikeus päättää, valmistetaanko sitä teoksesta kappaleita tai saatetaanko se yleisön saataviin. Nämä on nämä pääsääntöisemmät. Kuvataiteen puolella on vielä tuommoinen jälleenmyyntikorvaus, jolla on haluttu taata kuvataiteilijoille jonkunnäköinen lisätoimeentulo sen ensimmäisen kaupan jälkeen, mutta yleensä aika vähän merkityksellinen tässä tekijänoikeuden isossa kuvassa. Mennään näihin ehkä vähän tarkemmin sitten käytännön esimerkkien kautta, mutta
voi ottaa tietysti yhden. Esimerkiksi tämä Visan tekemä diapakka tässä näin, niin tällä hetkellä Visa esittää sitä julkisesti. Se on tuossa tykillä. Itse asiassa kaikki, mitä te videotykillä seinällä esitätte, esimerkiksi opetustilanteessa, on esittämistä. Eli se on, vaikka monesti puheenjohtaja sanoo, että mä näytän jotain, niin tekijänoikeudessa näyttäminen ja esittäminen on kaksi eri asiaa. Se on niin kuin hyvä erotella. Mutta silloin, kun se on joku laite, joka sen tekee koettavaksi sen teoksen, vaikkapa videotykki, niin sitten on kyse esittämisestä. Jos on julkinen opetustilaisuus, niin sitten se, mitä sinne esitetään, niin siihen pitäisi olla sitten lupa. Joko se on itse tehty aineisto tai jollain muulla perusteella on saatu se lupa esittää sitä. Tämä diapakka on myöskin välitettävänä, eli se on siellä tämän tapahtuman verkkosivuilla, se on sinne laitettu tiedostona, eli sitä välitetään tällä hetkellä periaatteessa kaikille, jotka pääsevät sen sivustoon käsiksi. On koko maailma, en tiedä. Ja sitten sinänsä kenellä tahansa on oikeasti yksityisesti tehdä sitä kopiota itselleen, että se, että miten saako sitä sitten levittää muuten julkisemmin kopioita, niin se on sitten eri asia. Siihen itse asiassa tarvitsee Visan luvan, jos sen haluaa tehdä. Sitä ei ole pyydetty, muistaakseni.
Yes. Ja samalla kun mietitään, että tekijä miettii, että antaako hän luvan kappaleen valmistamiseen tai julkiseen esittämiseen tai välittämiseen, niin sitten tämän hyödyntäjätahon pitäisi myöskin osata kysyä, että saako tätä sitten muuttaa tai tämän päälle rakentaa, tehdä uusia teoksia, koska siihen on myöskin tekijällä yksin oikeus. Eli kun tekijänoikeuden käytöstä sovitaan, niin pitäisi ottaa myöskin kantaa tähän, että saako muuttaa.
Niin itse asiassa, eikö se olisi kappaleen valmistaminen kohdassa, siinä ehkä voisi mainita myöskin samankaltaisena tai muunneltuna. Käytännön esimerkki vaikkapa kirjan kääntäminen toiselle kielelle. Sitä ei tehdä ilman sen kirjailijan lupaa tietenkään. Eli se on muunneltu kopio kuitenkin, mutta toisaalta eipä sitä kirjaa sellaisenaankaan saa kopioida. Mutta tosiaan levittäminen siis samanlaisena tai muunneltuna, ne kaikki kuuluu sen tekijän yksinoikeuksiin.
Kyllä vain. Sitten on tämä moraalinen puoli. Äsken puhuttiin taloudellisista oikeuksista. Nyt sitten on tämä moraalisten oikeuksien puoli. Ehkä noista tunnetuin on tuo isyysoikeus, Eli tekijän nimi tulisi mainita silloin, kun teosta käytetään kyseisen alan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Ja tämäkin vähän sitten vaihtelee, esimerkiksi tietokoneohjelmissa ei ole niin tavanomaista, että tekijät mainitaan, mutta jos mietitte vaikka elokuvien lopputekstiä, niin siellähän ne tulee teoksen tekemiseen osallistuneiden nimet.
Ja vaikka se sali tyhjenee aika nopeasti, niin se leffateatteri pyörittää ne tekstit loppuun asti, koska jos ne jättäisi ne esittämättä, niin silloin rikkoisi isyysoikeuksia. Se vaan pyöritetään loppuun asti se Kela.
Kyllä vain. Ja näistä tekijä ei voi luopua kuin rajoitetusti, eli ei voi sanoa, että koskaan ei tarvitse nimeäni mainita. Mutta voi sanoa, että jossain tietyssä tilanteessa niin on hyväksyttyä, että nimeni jätetään mainitsematta. Toinen merkittävä on varmaan tuo respektioikeus, joka mun päässä on ainakin muotoutunut tämmöiseksi närkästymispykäläksi, eli kuka milloinkin katsoo, että joku tietty käyttötarkoitus loukkaa taiteellista arvoa, että onko se sitten kuvataiteen teoksen ripustaminen lihakaupan lihatiskin yläpuolelle vai onko se luokattoman huono käännös kirjasta toiselle kielelle. Että näitä kirjan kääntämisesimerkkejä on ollut, että pitää olla joku tietty taso, kun sitä teosta käytetään.
Joo, voisin kuvitella, että runoilija voi, sen käännöksen voi tehdä hyvinkin huonosti runokirjasta, ja siinä voi ihan aiheestakin närkästyä. Tietokirjassa ehkä mennään asialinjalla pääsääntöisesti.
Hyvin usein tieteellisessä yhteydessä tulee esiin tämä kysymys, että jos on useampi tekijä, niin entäs sitten, mitenkä tekijänoikeus siinä tapauksessa määräytyy? Jos kysymys on tämmöistä teoksesta, jossa tekijöiden panokset ei ole eroteltavissa, niin silloin tekijänoikeus on yhteisesti niillä kaikilla siihen luomiseen osallistuneilla, ja sen teoksen käyttö edellyttää kaikkien tekijöiden suostumusta. Eli toisin sanoen, kun olen tuohon kirjannut, niin yksikin vastahakoinen tekijä voi estää sen teoksen käytön. Eli joskus voi olla tarpeen porukassa sopia, että miten tätä tullaan myöhemmin käyttämään, ettei sitten tekijöiden välirikko aiheuta jotakin suunnitelman muutoksia tai työvalu hukkaan, jos joutuu taistelemaan yhtä vastarannan kiiskeä vastaan. Että jos kirjoitatte tieteellistä artikkelia, tehdään tälle, että jokainen välillä vähän korjaa ja lisäilee ja kommentoi, niin lopputuloksesta ei olekaan enää eroteltavissa, että kuka on minkäkin osuuden saanut, ja se on yksi luonteva kokonaisuus. Silloin on kyseessä yhteisteos.
Ja tämähän tulee myöskin siis opetustoiminnassa hyvin nopeasti vastaan. Jos te pistätte ne opiskelijat tai oppilaat tekemään ryhmässä jotain, niin monesti, no okei, se tietysti riippuu, miten ne tekee sen työnjaankin. Jotkut tekee silleen, että ne jakaa, että ne tekee eri asioita, sitten ne löydään yhteen. Ne on tavallaan eroteltavissa, mutta monesti se menee siihen, että ne kaikki tekee vähän kaikkea, ja sitten lopputulos on juuri tämmöinen yhteisteos. Ja tämä koskee ihan alakouluakin. Eli kyllä ne nykyisillä tietoteknisillä välineillä tekee aika vauhilla aika niin kuin sanotaan julkaisukelpoista materiaalia, sellaista, mistä ne voi olla ylpeitä, ne voi haluta laittaa ne tyyliin. Sen videon, jonka ne teki, ne haluaa laittaa sen YouTubeen, että kaverit voi myöskin katsoa, mitä siinä on. Niin tämä on niin semmoinen, mikä opettajan kannattaa huomata, ja noista olisi kiva vähän puhua sen opiskelijaryhmän kanssa etukäteen, kun aloitetaan sitä projektia. Eikä silleen, että lopussa, että sitten meillä on hieno video, ja sitten osa niistä haluaa, että laitetaan tämä nettiin, ja sitten jotkut sanoo, että ei laiteta, ja sitten ruvetaan siitä tappelemaan. Niin se olisi hyvä. Tai se on, mun mielestä se on ihan selkeästi opettajan vastuulla, ikään kuin käydä tuo keskustelu ennen sen työpanoksen alkamista, että kaikki tietää, mitä ollaan tekemässä. Ollaanko me tekemässä jotain sellaista, joka julkaistaan vaikka netissä vai ei? Jääkö sitä vain yksityiskopiot kaikille, mitä sillä tehdään? Koska just se, että niin, ja monesti, jos jälkikäteen joudutaan sopimaan asioita, mistä ei ole sovittu, niin sitten siinä helposti tulee riitoja, ja sitten ollaan pienessä pulassa.
Erityisesti, jos on taloudellisia intressejä, niin se tuppaa sitten monimutkaistamaan jälkikäteistä sopimusta. Tekijäoikeuslaissa on varsinaisen tekijäoikeuden lisäksi säännelty myöskin tämmöisiä niin sanottuja lähioikeuksia, jotka on tuossa lueteltu. Eli hyvin, hyvin samankaltaiset oikeudet on näillä tahoilla esittävillä taiteilijoilla, äänitallenteen, kuvatallenteen tuottajilla, kuin mitä varsinaisella tekijän oikeudenhaltijalla, eli oikeus päättää kappaleen valmistamisesta ja julkisesta esittämisestä. Tämä ehkä riittää tähän, että todetaan, että nämä on periaatteessa erillisen sääntelyn alaisia, että jotta esityksestä tulisi oikeustieteellisesti katsoen eheä, niin nämä on syytä mainita. Yliopistossa ehkä merkittävämpiä on tuo valokuvaajan suoja ja luettelo- ja tietokannan valmistajan suoja. Eli tutkimusaineistot usein on luetteluna tai tietokantana suojattuja, vaikka niissä ei olisikaan luovuutta tai omaperäisyyttä. Että luettelo- ja tietokanta on siinä mielessä vähän poikkeuksellinen, että siinä suojataan tämmöistä työmäärää ja vaivannäköä myöskin, kun tekijänoikeudessa se on tämä luovuus, joka on se suojan aiheuttava.
Joo, ja siis näissä lähioikeuksissa ei tosiaan sitä omaperäisyysvaatimusta ole. Eli valokuva, joku täällä, mun mielestä joku laite jo täällä kävi, että joku nappasi valokuvan tästä tilaisuudesta, niin tämä valokuvan ottajalla on nyt 50 vuotta sitten yksinoikeuksia tähän valokuvaansa. Ei siis tähän aiheeseen, vaan siihen tiedostoon, joka nyt syntyi sinne kameraan. Mutta tietysti opetustoiminnassahan tietenkin myöskin, joka kerta kun luennoitsija on äänessä, niin silloin hän toimii esittävänä taiteilijana, niin kuin me tässä esitämme luentoa, siis kirjallista teosta. Eli täällä on tavallaan nyt se kirjallinen teos, joka nyt syntyy hyvinkin tälleen lennossa. Me esitetään se, eli meillä on 50 vuotta yksinoikeus tähän meidän esitykseen. Meidän luvalla yliopisto videoiden parhaillaan, eli yliopisto toimii kuvatallenteen tuottajana. Yliopistolla on oikeudet siihen kuvatallenteeseen, mutta he ei voi sillä tehdä mitään, mikä rikkoo meidän esiintyjen oikeuksia tai rikkoo niin kuin se, tämän niin kuin luentoteoksen haltijoiden oikeuksia, jotka on samat henkilöt. Eli tavallaan, että mitä tahansa yliopisto haluaa tehdä tällä kuvatallenteella, haluaa striimata sen, haluaa tallentaa ja laittaa nettiin muiden saataville, kuinka pitkäksi aikaa, mille yleisölle, ne kaikki periaatteessa luvat pitää meiltä saada täältä näin. Eli näistä tulee tämmöinen ketju näistä oikeuksista, kun mennään eteenpäin. Että ihan samalla tavalla minkä tahansa muukin, vaikka musiikin puolella, eli siellä on musiikin tehnyt, siellä on säveltäjä, sanottaja, sovittaja, niillä on kaikilla tekijänoikeudet siihen kappaleeseen, joku sen esittää, hänellä on esittäjän oikeus, sitten se kenties videoidaan tai äänitallennetaan, niin näillä tuottajilla on oikeudet, eli sitten jos halutaan saada se CD-levy myyntiin asti, niin siinä on se koko polku sinne säveltäjä, sanottaja, sovittaja asti, kaikilta pitää saada lupa siinä matkalla, että voidaan esimerkiksi laittaa se CD-levy jakeluun maksuta tai maksua vastaan, ja sitten yleensä niissä sopimuksessa tuossa tilanteessa yleensä sovitaan, että miten ne voitot sitten jaetaan.
Kyllä vain. Sitten mennään vähän tähän
työsuhdepuoleen.
Pääsääntö on edelleen se, että vaikka ihmisellä olisi työsuhde, niin hän omistaa tekijänoikeuden niihin itsenäisiin ja omaperäisiin teoksiin, jota saa työsuhteen kestäessä aikaan. Jokunen vuosi sitten oli tämmöinen lakimuutosesitys, että olisi siirretty ne automaattisesti työnantajalle, mutta se nyt ei jostain syystä sitten edennyt. Ollaan edelleen tässä vanhassa vallitsevassa oikeustilassa, ja työoikeuden puolelta on tullut niin kuin tämmöinen konstruktio, että työnantajan tulee saada tekijänoikeuteen toimintansa edellyttämä käyttöoikeus alasta riippuen toki, että journalistit, jos ja kun kirjoittavat työnantajassa toimeksi annosta juttuja lehteen, niin on kai kohtuullista, että ne voidaan siellä työnantajan julkaisuissa myöskin julkaista. Toki silläkin alalla on ollut vähän viime vuosinakin keskustelua siitä, että miten sitten digilehdet ja verkkosisältö. Tavat on muuttumaan päin
niin,
sielläkin.
Se, että tavallaan, että kun ne ikään kuin syntyy siitä, mikä on se työnantajan toimiala ja ne normaalit toiminnat, niin sitten kun se toiminta muuttuukin nopeasti, niin siinä tietysti tulee kysymys, että no hei, hetkinen, että jos minä toimittajana tähän mennessä tätä palkkiota vastaan, mun juttu on julkaistu tässä paperilehdessä kerran, nyt se menee myöskin nettiin, ja sitten se on siellä niin kuin maailman tappina sitten luettavissa, niin pitäisikö mun saada sitä lisäkorvaus vai ei. Että se, että kun se toiminta, että siinähän tavallaan tulee ne riidat sitten, kun se toimintakulttuuri muuttuu, niin ei voida luottaa siihen, että nyt menee siihen vanhan tavan mukaisesti.
Sama maailmanmuutos meillä on tässä verkko-opetuksessakin varmasti edessä, että katsotaan, minkälaisia ratkaisuja siihen saadaan.
Niin varmaan juurikin näin, että mitä yliopiston ja yliopistolehtorin välinen suhde tässä on, että tavallaan, että mikä on se yliopiston normaali toimintatapa. Esimerkiksi videoidaanko kaikki luennot noin niin kuin viran puolesta automaattisesti. Jos se tavallaan muodostuu yliopiston normaali käytäntö, että kaikki luennot videoidaan, niin tavallaan voidaan edellyttää, mutta ainakin ehkä lähtee siitä, että luennoitsija henkilökunta ikään kuin ymmärtää, että näin toimitaan, mutta siinä vaiheessa, kun se on uusi juttu, ei voi luottaa siihen, että kaikki nyt on ikään kuin olleet tietoisia siitä, että näin tapahtuu ja antaisivat luvan sille.
Perinteisestihän yliopistolla on ollut aika maltillinen suhtautuminen tähän työsuhdetekijän oikeuden harjoittamiseen, että nämä jo mainitut tieteelliset julkaisut, mitä henkilökunta saa aikaan, niin yliopistolla ei ole niin kuin organisaationa ollut niihin sinänsä mielenkiintoa, että ei ole tarvinnut keskustellakaan siitä, että onko joku käyttöoikeus siihen. Ja meidän normaali tilanne tällä hetkellä on, että siinä vaiheessa, kun yliopisto tekee jotakin ulkopuolisen tahon kanssa, jotakin sopimuksia, tutkimusta tai opetusta koskien, niin silloin voidakseen luvata tekijänoikeuksia tälle, tai käyttöoikeuksia tälle sopimuskumppanille, niin ne on pitänyt ensin erikseen hankkia henkilökunnan edustajalta. Että oikeastaan semmoinen tyyppiesimerkki on tilaustutkimusprojektit, jossa asiakkaalle on ratkaistu joku ongelma heidän toimeksiannostaan, ja jotta nämä tulokset voidaan luovuttaa eteenpäin, niin ne on pitänyt ensin henkilökunnalta hankkia. Ja meillä on tällä hetkellä tämmöinen projektikohtaiset oikeuksien siirtosopimukset, semmoinen käytäntö, että aina kun tulee tämmöinen tilanne, että yliopisto tekee sopimuksen, jossa oikeuksia edelleen luovutetaan, niin ne projektin vastuullinen johtaja kerää sitten ne oikeudet henkilökunnalta, joka osallistuu allekirjoittamalla tai allekirjoituttamalla tämän oikeuksien siirtosopimusmallin.
No, tuo kuulostaa aika hyvältä, että teillä on noin pitkällä, että itselläkin kokemusta monista EU-projekteista, ESR-projekteista tällaisista, niin siellähän just on se, että rahoittaja edellyttää, että kaikki tulokset pitää olla vapaasti kenen tahansa käytettäväksi myös kaupalliseen tarkoitukseen. Ja siinä vaiheessa, kun se organisaatio on pistänyt nimen papereihin, niin he on ikään kuin sitoutunut siihen, mutta monesti sit unohdetaan kysyä työntekijöiltä, että kai se nyt on ok, että tämä sun tekemä raportti on sitten kenen tahansa kaupallisesti monistettavissa, jos niin halutaan. Ja sitten vähän niin kuin luotetaan siihen, että ihmiset ei rupea rettelemään, kun näin käy. Mutta periaatteessa siinähän se sopimuksen allekirjoittanut organisaatio on sitten pulassa, jos siinä tulee riitaa.
Kyllä vaan, ja tämäkin on se teoria, että miten täällä voi sanoa, että tämä on ohjeistus ja näin pitäisi muistaa toimia aina uuden projektin alkaessa, mutta varmaan on niitäkin tapauksia, että ei ole tehty sopimusta ja täytyy sinänsä antaa kyllä tunnustusta henkilökunnalle, että ei niistä ole rettelöity. Hmm. Että hyvin on yhteiselo sujunut. Sitten jos mietitään opiskelijoita, niin heihin ei voi kohdistaa mitään tämmöistä työsuhdetekijän oikeus konstruktiota tai ei ole mitään semmoista niin kuin hyvää perustetta tai pakottavaa syytä sanoa, että yliopistolla olisi joku oikeus opiskelijoiden tekijänoikeuksiin, vaan se, että saadaan käyttöoikeus tai koko tekijänoikeus siirrettyä, niin edellyttää sitten erillistä sopimusta Jos käytätte projekteissa opiskelijoita jonkun osan suorittajana, niin tehkää heidän kanssaan oikeuksien siirrosta sopimus tai käyttöoikeussopimus. Joskus on niin, että opiskelijat osallistuvat opintopistekorvausta vastaan, että tehdään joku tietty osio projektista ja se täyttää sitten kurssin X-vaatimukset ja siitä sen suorittamalla voi saada tietyn määrän opintopisteitä ja se on ollut ihan toimiva käytäntö myöskin. On ollut sitten semmoisiakin tapauksia, että on todettu, että opiskelija on sinänsä samassa asemassa kuin henkilökunnan edustajakin, että jos tulee myöhemmin jotakin kaupallistettavaa tuloa, niin yhtä lailla katsotaan, että kuka on tämän saanut aikaan ja jaetaan se sitten niiden kesken. Mä voin tuosta tulojakomallista jatkaa kohta. Joo, se on itse asiassa tässä.
Joo, mä voisin lisätä tuohon ehkä ihan tämmöinen yksinkertainen juttu, että opettaja vetää kurssin ja joku opiskelija tekee suhteellisen hyvän tai ehkä voisi tietysti olla huonokin, mutta jollain tavalla mielenkiintoisen lopputuloksen, että sitä olisi kiva käyttää esimerkkinä seuraavalla kurssitoteutuksella, että tällaistakin on tehty, niin tilanne on aika selkeä, että opiskelijalla on tekijänoikeudet siihen omaan juttuunsa, että sitä ei sit tulevilla kursseilla esitellä, vaikka opettajalle on sitä kopio jäänytkin, kun se on arvioitu, niin kyllä siihen pitää se opiskelijan lupa pääsääntöisesti kysyä, jos sitä haluaa käyttää myöhemmin.
Näinpä juuri. Sitten pari sanaa tuosta meidän oikeuksien sopimuksen sisällöstä. Tätä pääsääntöisesti käytetään tutkimusprojekteissa ja sen takia täällä on nämä käsitteet, tutkimustulokset ja tutkimusaineisto. Eli siinä sen allekirjoittamalla tutkija siirtää tekijänoikeutensa ja muut oikeutensa yliopistolle siinä laajuudessa kuin yliopiston solmima sopimus edellyttää, että jos siellä sanotaan tilaustutkimusprojektissa, että ne ovat tilaajan omaisuutta, niin sitten ne siirtyvät ensin yliopisto-omistuksia ja sitten loppuasiakkaalle. Jos saadaan jotakin semmoista tyypillisemmin niin kuin yhteisrahoitteisessa hankkeessa, jotain semmoista vaikka tietokoneohjelma aikaan, jossa ei joka tulee sen hankkeen tulokseksi, mutta myöhemmin löytyy joku taho, joka haluaisi siitä jotakin maksaa ja siihen myönnetään lisenssi, niin siitä hyödyntämistulosta niin 50% tulee yliopistolle ja 50% näille aikaansaaneille henkilöille. Yes.
Onko tämä yliopiston osuutta ja ihan vain mielenkiintoista? Muistaakseni esimerkiksi Aallossa se menee silleen, että siellä on niin yliopisto ja osasto ja sitten ne henkilöt. Että se jako menee sillä tavalla.
Se on nyt 25% laitokselle ja aiemmin sanottiin, että 25% yliopiston yhteisiin varoihin tai rehtorille. Seurasi jatkokysymys, että meneekö tämä rehtorin henkilökohtaisiin ansiotuloihin, mutta ei tarkoita sitä, vaan hän käyttää ne sitten parhaaksi katsomallaan tavalla. Sitten jos mietitään sitä, että soveltuuko tämä sama homma nyt sitten opetuksen puolelle. Meillä on aika vähän ollut semmoisia hankkeita, jossa myytäisiin opetusta tai oppimateriaalia loppuasiakkaalle. Mutta sama kuviohan tässä on, että jos me luvataan sopimuksella käyttöoikeus johonkin materiaaliin asiakkaalle, niin on toki niin, että ne on ensin hankittava itselleen, että se tässä niin kuin pätee. Sitten tullaan siihen kysymykseen, että mikä se yksittäisen opettajan työtehtävä on, että kuuluuko hänen tehtävän kuvaansa tuottaa oppimateriaalia, joka sitten myytäisiin eteenpäin tai asetettaisiin jonkun muun tahon käyttöön ja miten se korvauspuoli sitten siinä, että ehkä oppimateriaalissa ei ole samanlaista vaikka patenteihin verrattavaa lisensiointimahdollisuutta, että ehkä siellä niinku on, tai periaatteessa mahdollista näin, mutta ehkä on tärkeämpää, että saadaan niinku etukäteen se kuvio mietittyä, että miten tässä tilanteessa tehdään, mitä tehdään ja minkälaisia käyttöoikeuksia myönnetään. Että yksi keissi nyt tulee lähinnä mieleen, jos tehtiin tämmöistä niinku verkko-opetuskokonaisuutta ja siinä maksettiin tietty korvaus oppimateriaalin tekemisestä sen laatineille opettajille. Luennot videoitiin ja sovittiin, että tätä saadaan käyttää tällä korvauksella niin kuin tietyn ajan. Ja sitten kun ne sopimukset umpeutui, niin tehtiin uudet tai katsottiin, että onko syytä päivittää. Tämä on herättänyt vähän keskustelua, että tulisiko meidän koskaan maksaa työajan käytöstä ylimääräistä, että vaikka siitä opettaja, koska opettaja saa jo palkan, mutta mulla ei ole tähän niin kuin valmista vastausta, että mikä on se malli, mitä tulevaisuudessa tullaan käyttämään. Mutta jos ajattelee, että nyt tulisi joku tuommoinen oikeuksien siirtosopimus, sama mikä tuossa tutkimuksen puolella on, olisi voimassa ja teillä olisi semmoinen hyvää oppimateriaalia ja sitä saatais myytyä eteenpäin, niin sen sopimuksen nojalla niin yliopiston pitäisi maksaa 50% siitä kaupallistamistulosta.
Joo, tuohon on pitkään ollut vähän jäissä, koska tämähän on myöskin edunvalvontakysymys, että siinä on OAJ, vastaan sivistysyönantajat ry, eli tavallaan tässä on se tietysti niin kuin tavallaan työnantajan kannalta, että mitä enemmän oikeuksia saadaan siihen aineistoista, enemmän sanotaan toimintamahdollisuuksia sitä opettajan puolelta, että mitä sitä nyt sitten meneekään. Ja mun mielestä ne on edelleen nämä kaksi etujärjestöä hyvinkin vastakkaisilla kannalla siitä, miten tämän asian kanssa pitäisi mennä, joten mun tietääkseni viimeisiin muutaman vuoteen on tapahtunut kauheasti edistystä siinä, että varmaan se edelleen se tilanne on se, että mitään niin kuin turvallista yleistä tulkintaa näistä ei ole, eli kannattaa sopia asioista mielellään etukäteen, eikä sen jälkeen, kun joku lehtori on tuottanut valtavan hienon materiaalin ja sitten keksitään, että hei, sitä voisi haluta käyttää, niin sitten on vähän huonot neuvottelutilanteet.
Kyllä. Koska tämä nyt on ajankohtaiskatsaus Jyväskylän yliopistoon, niin otan tämänkin nyt tähän esille, vaikka se nyt ehkä menee opetuksesta vähän sivuun, niin tässä on harkittu, että onko meillä järkevää solmia tuommoisia projektikohtaisia oikeuksia siirtosopimuksia tutkimuspuolelle, vai pitäisikö tehdä samansisältöinen sopimus, joka olisi voimassa niin koko työsuhteen ajan. Ja sitten kun muistetaan se, että siellä oli kohteena tutkimusaineisto ja tutkimustulokset siinä projektissa, ja sitten meillä on hiljattain valmistunut tämmöinen linjaus kuin tutkimuksen tietoaineistojen hallinnon periaatteet. Rehtori on sen hyväksynyt tuossa syyskuussa, ja ei ole ensimmäinen korkean tason paperi, jossa todetaan näin, että tutkimusaineistot omistaa Jyväskylän yliopisto, niin mä olisin sitä mieltä, että jotta tämä selkeästi saatais oikeustila tätä vastaavaksi, niin meidän kannattaisi ehkä tuommoinen kestosiirtosopimus laatia. Se ei voi koskea kyllä sellaisenaan sitten opetusmateriaalia ainakaan ennen kuin saadaan niin kuin linjauksia tehtyä, ja aika kaukana on se aika, että Jyväskylän yliopisto rupeaisi kategorisesti vaatimaan kaikkia tekijänoikeuksia, joita henkilökunta saa aikaan. Että tytäryhtiössä Eduklusterissahan näin esimerkiksi on, että se on sitten vähän eri mallin toimia, mutta meillä on kuitenkin vähän pehmeämmät linjaukset.
Joo, ja semmoinen kategorinen vaatimus ei ole edes sillä tavalla realiteetti, jos ajattelen, että tuommoinen normaali opetustoiminnassa tai opettaja, niin välillä se valmistelu on niin sanottu ovenripavalmistelu, eli ollaan avaamassa luokkahuoneen ovi ja siinä niin kuin kelataan, että mitäs me tänään ollaankaan tekemässä tyyppiä. Välillä sitä aikaa vaan ei ole. Eli se kaikki materiaali, jota opettaja tuottaa opetuksessa tueksi, niin se kaikki ei oikeasti ole julkaisukelpoista. Välillä vaan on niin kiire, että se on vähän semmoinen hutastu kasaan. Ja se on hyvä huomata sekin, että tavallaan se, mutta ei sekään, että se on niin kuin 5 minuutin hutastu kasaan, ei se välttämättä ole huono asia. Se voi olla se, niin kuin sen tasosta se matsku kuitenkin, että sen avulla se opettaja itse voi sen ikään kuin sen oppimistehtävän viedä lävitse kunnialla. Mutta se on ihan eri asia, kun meitä täällä heitetään sunnekin nettiin ja kuka tahansa sitten voi sen sieltä ottaa ja lähteä vetämään niin kuin samaa toteutusta. Että se, että siitä materiaalista on sellainen, että joku muu voi sitä käyttää, vaatii paljon työtä, se on tuotteistusta. Siitä pitää tehdä paketti, siellä opettajaohjeita ja kaikki muut. Se on ihan eri työmäärä kuin se, että sä teet itsellesi materiaalia. Ja siitä syystä se, niin kuin, mikä tahansa ajatus siitä, että opettajien pitäisi kaikki tekemässä materiaalia julkaista, on hölynpölyä, koska me ei haluta sitä kaikkea mössöä nettiin. Netissä on tarpeeksi roskaa muutenkin. Mutta se, että kun opettajat sitten oikeasti tekee, ne käyttää aikaa johonkin, joka niitä oikeasti kiinnostaa, ne käyttää sen ajan ja tekee siitä erinomaisen hienon paketin, niin sitten kannattaa tietysti lähteä miettimään se niin kuin opettajankin myöskin niin kuin oman portfolionsa kannalta sieltä niin kuin opettajaopiskelijoille huomioon sinne takariviin. Et sitten kun tekee jotain tosi hyvää, niin ehkä se kannattaa tuoda myöskin esiin, että tällaista mä pystyn tekemään. Se on niin kuin ihan työnhakujen kannalta ihan arvokas asia, jos voi näyttää, että netissä on näin ja näin paljon laadukasta sisältöä, jota näin monessa yliopistossa tai muussa koulussa käytetään pitkin Suomea, sen olen tehnyt minä. Se on vähän erilainen argumentti kuin se, että olen nyt opiskellut Jyväskylässä. Ottamatta kantaa opetuksen laatuun, mutta tavallaan, että moni muukin on opiskellut Jyväskylässä, että tavallaan sitä omaa osaamista voi tuoda muullakin tavalla esiin. Että tavallaan semmoinen opettajan vapaaehtoiseen toimintaan perustuva niin kuin julkaiseminen tai jatkokäyttäminen kuulostaa jo realistisemmalta, että mitä se sitten tehdään, että onko se sopimus sen työnantajan kanssa vai mennäänkö jollain avoimella lisenssillä, mistä niin kuin ihan kohta varmaankin puhutaan. Eli se on sitten eri asia. Opettajaopiskelijalle vinkkinä myöskin se, että sitten kun te menette sen ekaan työpaikan, niin lukekaa se työsoppari lävitse, koska osassa kouluista niihin on alettu jo kirjoittaa sinne työsopimukseen jo suoraan jotain oikeudensiirtopykälää, eli että sieltä se oppilaitos tai kunta tai mikä se onkaan saa jotain oikeuksia teidän tekemiin aineistoihin mahdollisesti. Niin kannattaa katsoa, mitä siellä lukee.
Joo, jos mennään sitten oikeastaan takaisin siihen, mistä jo taidettiin aloittaakin, että suullisesta esityksestä ja niiden oikeuksista, niin ja tämän luennon käsittelystä niin päästiin siihen, että olemme sopineet, miten tätä esitystä voi tallentaa, miten sen voi välittää ja miten se sitten myöhemmin menee, niin me olemme myöntäneet näihin luentoesityksiin Creative Commons Licensin BYSA tarkemmin sanottuna, eli tätä tallennetta voi jatkokäyttää myös kaupallisesti, jos joku tästä sellaista arvoa löytää. Ja sitä voi muokata, mutta meidän nimet on mainittava ja uudet jälkiperäiset teokset pitäisi lisensioida samoin ehdoin. Ja Tarmo palaa sitten näihin Creative Commons-asioihin vähän tarkemmin. Miten se toimii jo viestiseinä?
No, siellä on
tämä vähän eläväiseltä, mutta myöskin päällekkäiseltä, että
siellä oli tuo YouTube-kysymys ja se vastaus tuolla niin kuin tuli, eli siis se on vähän tulkinnanvaraista, mitä videoiden kanssa saa tehdä, mutta että jos nyt lähdetään konservatiivisesta tulkinnasta, niin niitä videoita ei saa esittää luokkahuoneessa ihan sama, onko se opettaja vai oppilas, joka ne esittää. Että siinä ollaan. Et viime viikollahan eduskunnassa ne käsitteli sitä järkeä tekijänoikeuden aloitetta ja siellähän se sitten tietenkin hylättiin kokonaisuudessaan, mutta tavallaan se aika moni kansanedustaja siellä puheenvuorossa toi sen esiin, että onhan se nyt vähän järjetöntä, että meidän opetuksessa ei mukamassa saa verkkovideota esittää. Että tuossa puhetta siitä, että koulu on jotenkin jäänyt jälkeen ajastaan, niin tuossa se ainakin on. Et katsotaan nyt, että jos jollain aikataululla lähivuosina laki kenties muuttuu jollain tavalla, mutta tällä hetkellä ollaan vielä tilanteessa, että se verkkovideoiden esittäminen on hiukka hankala. Jaha, no nyt se on vähän järjestyksessä.
Kyllä vaan. opetuksen yhteydessä saa esittää julkaistun teoksen lukuun ottamatta elokuvateosta tai näytelmäteosta, ja YouTubessa ne on elokuvateoksia, paitsi ellei siellä ole joku valvontakamera kuvaa pimeästä huoneesta, mutta sen pedagoginen arvo on sitten vähän heikko. Eli pitäisi periaatteessa kysyä siltä videon lataajalta, että saako tämän näyttää vai ei, tai sitten havainnoida, että ahaa, tässä on joku sallivampi lisenssi, että näin voi tehdä. Että ristiriitahan siinä tulee, että jos ajatellaan, että opettaja esittää verkossa olevaa sisältöä, ja sitten kun siellä on video sivulla, niin sitten täytyisi äkkiä sulkea kone tai screeni, että ei tule esitettyä sitä elokuvateosta.
Joo, tästä voi ruveta käymään debattia, että mikä on elokuvateoksen määritelmä, että jonkun mukaan, että silloin kun se laki on kirjoitettu, niin elokuvateos tarkoitti semmoista niin kuin filmirullalle isolle kelalle tallennettua elokuvaa, ja se, että nämä pari minuutin videoklipit, joita lapset nykyään tekee kännyköillä, ne on ehkä vähän eri asiat, sitä ne lainsäätäjät tuskin 20-luvulla ajatteli, että tätä se tarkoittaisi, mutta että konservatiivinen tulkinta nyt on se, että kaikki, missä kuva liikkuu, niin ne on elokuvateossa, ja sitä ei opetuksessa esitetä, koska meidän laki on niin kirjoitettu. Siinä se.
Siellä oli parikin kysymystä. Aloitetaanko siitä edestä vaikka?
Joo, sellainen kysymys siitä kreatiivikoulutuslisenssistä, kun nykyään YouTubeen voi lisätä sen omiin videoihin, joo, se CC-lisenssi, niin mikä merkitys sillä on, koska esimerkiksi opettajat, jos haluaisi, minä tekisin videoon YouTubeen just sen takia, että mä haluaisin tehdä opetusvideo. Sitten sitä mä tiedän, että kollega ei saa sitä laillisesti käyttää. Niin, mitä merkitystä sillä on siinä CC-lisenssillä koko YouTubessa, joka meidän kannalta Suomessa, jos on tosiaan niin typerä, niin kuin se on.
Joo. Siis se rajahan ei ole se, että YouTube olisi kielletty, vaan yleensä videoaineisto, jos ei siihen siis jollain tavalla saa lupaa, mutta nimenomaan se CC-lisenssi YouTubessa, videon lähettäjä voi merkitä, että tässä on CC-lisenssi, niin sehän on se lupa. Se on se, joo. Eli siis kaikki videot, jos on CC-lisenssi, niitä voitte tuutata opetuksessa ihan niin paljon kuin lystäätte, missä tahansa tilaisuudessa.
Kyllä.
No itse asiassa, no joo, että kysymys, että mistä syystä se CC-lisenssi tuli YouTubeen. Oikeasti tuli siitä syystä, että kun Google rakensi YouTubessa tämän videoeditori remiksaus toiminnon, että sä voit ottaa palasia eri videoista ja laittaa uudet ääniraidat ja remiksata tälleen niin kuin selaimassa hienosti juttuja. Niin tämähän ei ole mahdollista, jos ei ne videoiden antajat ole antanut sitä lupaa. Eli sen lisenssin tarkoitus oikeasti on ihan vaan mahdollistaa tämä toiminto. Niitä ei voisi vähempää kiinnostaa se, että meillä täällä Suomessa on tämmöinen hassu pykälä meidän tekijänoikeuslaissa. En edes tiedä, että siinä on semmoinen. Mutta sivuvaikutus on se, että kaikki videot, jos on CC-lisenssi, niin niitä voi siis opetuksessakin esittää. Eli siis on sitten kyse, me nyt varmaan käytetään sana YouTube, mutta se nyt tarkoittaa kaikkia verkkovideoita siitä, että on se sitten Vimeo tai Viddler tai ihan mikä tahansa videopalvelu tai videotiedosto. Joo. Et lähtökohtaisesti pitäisi se lupa saada. Se lisenssi on hyvä tapa saada se lupa. Jatkokysymys. Toistan kysymys. Miksei näissä eri puolilla nettiolevissa ohjeissa, jossa kielletään videon käyttö, niin miksei siellä sitten mainita, että jos siellä olisi CC-lisenssi, niin saa käyttää. Varmaan se pääsy on se, että suurin osa näistä tahoista, jotka näitä ohjeita kirjoittaa, niin ne ei itsekään kauhean perillä vielä näistä CC-lisensseistä. Se on varmaan semmoinen prosessi, joka etenee. Mutta tosiaan, niin kuin sanoit just se, että jos sä voit ottaa yhteyttä suoraan siihen videon tekijään, jos sä haluat sitä videota käyttää, kysyä luvan. Varmaan suurin osa yksityishenkilöistä, jotka videota laittaa nettiin, niin vaikka ne huomaa sitä CC-lisenssiä laittaa, niin kyllä ne varmaan sen luvan todennäköisesti antaa. Sehän on vaan niin kuin kiva juttu, että heidän videolleen on jotain käyttötarkoitusta. Joo, mutta se on kyllä hankala paketti. Mitäs Visa sanoo?
Niin, en ihan kuullut koko kysymystä, kun tuossa Mikon kanssa
keskustelin jatkosta, mutta... Okei. Aivan, mitä kapuloita kuljettelee?
Onko Mikko sulla se yksi kapula? Se on siellä, joo. Eli seuraat pitkät kysymykset, niin siellä on jo kysymys odottamassa. Niin tota... Meidän etäosallistujat jäävät. Tota... Mitäs... Hei Viisa, mitä sanot tuohon, onko yliopistolla oikeus käyttää tallennetta työsuhteen päätyttyä? Jotenkin itse lähtisi siitä, että työsuhteen päättymisellä ei ole mitään merkitystä tekijänoikeuksiin.
Jos ei ole erikseen sovittu, niin ei ole niin oikeutta käyttää. Että tietysti voisi ajatella näin, että kun se tallennetaan, niin olisi syytä sopia, että miten sitä tallennetta käytetään. Mutta niin, jos, niin, jos näin ei ole, niin ei ole oikeutta käyttää.
Niin mutta niin tavallaan, että ei ole... Niin. Joo.
Sitten okay. tässä niin. on niin kuin se että kenenkä aloitteesta se tallentaminen niin, tapahtuu. Niin. Että jos opettaja itse päättää videoida sen luennon, niin onko siinä sitten yliopisto millään tavalla osallisena? Eipä
niin,
kai.
Ei. Mutta jos aloitetaan, että se on tämmöinen yliopiston tekemä luento, että se on niin tehty yliopiston toimisessa luentotallenne ja jollain tavalla sanasuullisesti on sovittu, että sitä voi yliopiston, niin se voi olla se tallenne jossain näkyvissä kurssisivuilla, niin onko sillä merkitystä, jos se luennoitsija lähtee pois talosta?
Ei niin. Oikeastaan. Että suullisessa sopimuksessa on tietysti tämä klassinen mitä sovittiin kysymys. Niin. Mutta jos siinä vaiheessa, kun tallenne tehdään ja esittäjä antaa luvan, että tämä voi myöhemmin käyttää yliopiston opetuksessa tai muussa niin. käytössä, eikä sanota, että milloin käyttöoikeus päättyy, niin työsuhteen päättyminen ei sinänsä siihen vaikuta.
Just.
No niin, nyt on mikki saatu paikalleen. Ole hyvä.
Joo, toivoisin ensinnäkin hieman lyhyempää vastausta seuraavan kysymykseen, mutta siinä oli se jatkokysymys siitä, että onko se oikein tai onko se täysin laillista, mikäli opettaja pyytää oppilaita katsomaan omin päin sen videon. Eli toisessa ajatellaan tätä nykymuotoista omat laitteet opetuksessa systeemi.
On, joo. Jos lähtee siitä, että materiaali on laillista, eli se on laillisesti nettiin laitettu, niin kyllä ne opiskelijat saa omatoimisesti katsella tai varmaan niin kuin opettajana antamana ohjeena, että kun hän katselee ne itse eikä sitä esitetä julkisessa tilassa, niin sen pitäisi olla ok.
Ja linkin niin voit antaa.
Joo. Linkki ja upotus johonkin verkkomateriaaliin, se kaikki on ihan ok, kunhan ne opiskelijat itse painaa playta.
No lähtökohtaisesti me voi ajatella, että YouTubessa kaikki on laillista, koska se on periaatteessa Googlenkin velvollisuus valvoa sitä, että siellä ei olisi laitonta materiaalia. Mutta toinen aihe oli se, että ihan opetuksessa kun näyttää verkkosivuja, niin lähtökohtaisestihan kaikki verkkosivut ovat tekijäoikeuden alaisia, jokainen on uniikki kappale. Eli esimerkiksi mä en voi yhteiskuntaopin tunnilla näyttää oppilaille eduskunnan tai ministeriön verkkosivuja laisinkaan, koska se on tekijäoikeuden alaista esittämistä. Vai olenko oikeassa?
Nimenomaan saat esittää.
Voit, koska julkaistun teoksen voit opetuksen yhteydessä esittää, paitsi jos kysymys on elokuva tai näytelmäteoksesta. Eli verkkoa voi selata, kunhan sitten, kun tulee se elokuvateos vastaan, niin et sitä enää näytä. Näin yksinkertaista se on.
Siis opetuksen saa esittää, siis niin kuin, että sä saat kirjan, saat lukea kirjasta ääneen, se on esittämistä. Ja videotykillä kaikki, mitä siinä tehdään, se on esittämistä. Kaikkea saa esittää, paitsi näitä kahta, näytelmä- ja elokuvateoksia. Se on se rajoitus.
Okei, kiitos.
Joo. Eli just se, että siis kaikki tavallaan se yhteiskunnan aineistot, verkkosivut, sen kaiken saa tuoda tykillä siihen esiin, sitä voidaan tunnilla käsitellä, kunhan ei lähde mikään kuva liikkumaan asiaan. Siitä pitää olla tarkka.
Onko vielä?
All right.
Täällä on vilkas keskustelu näköjään.
Joo, tuohon upotukseen liittyen, niin siihen tuli itse asiassa tuli just viime viikolla EU-tuomioistuimen päätös, että upottaminen on sallittua, mutta tähänkin mennessä siis tuo videoiden upottaminen on hoitunut sillä tavalla, että näissä käytännössä näissä sisältöpalveluissa niiden käyttöehdot sanoo, että jos laitat meidän palveluun aineistoa, etkä estä, niin kuin siellä monesti esimerkiksi YouTubessa voi estää, että sitä ei voi upottaa, mutta jos sallit upottamisen, niin silloin sä oot antanut kaikille oikeuden upottaa sen ihan mihin tahansa kontekstiin, piste. Eli se tavallaan tulee sen palvelun käyttöehtojen mukana, tulee se lupa siihen, että niitä aineistoja saa upottaa ihan mihin tahansa.
että se on, että se videoopetus on siis ok. Joo. Mitenköhän tässä nyt pysyy kärryillä?
No jos mä jatkan tästä, niin
mä parsin tästä joo. Jotain. Joo.
Niin tämäkään nyt ei ihan suoraan kun tekijänoikeuskysymys ole, mutta tästä kysyttiin ennakolta tästä videoinnista ja yksityisyyden suojaan liittyvistä kysymyksistä, että minkälaisia suostumuksia pitäisi sitten esiintyjiltä ja opetukseen osallistujilta pyytää. Että se käytiin jo läpi, että tässä nyt tekijänoikeudellisesti suoritetaan julkista esittämistä niin kuin tällä puolen, mutta sitten jos ajatellaan, että onkin kysymyksessä opetustilanne, jossa se opiskelijoiden tai oppilaiden rooli on aktiivisempi ja se kamera kohdistuu myöskin yleisöön, niin se ehkä vähän muuttaa sitä tilannetta. Ja jos sitä ajatellaan kun henkilötietolain näkökulmasta, niin valokuva tai videotallenne niin on mitä suurimmassa määrin henkilötieto, koska se yksilö on sieltä tunnistettavissa. Ja henkilötietolaki lähtee siitä, että henkilötietoja pitäisi käsitellä rekisteröidyn, eli sen yksilön suostumuksella. Sitten siellä on muutamia muita käsittelyperusteita, mitä yliopistokin soveltaa, että on lakisääteinen tehtävä tai sitten tämmöinen asiallinen yhteys, että meidän lakisääteisen opetustehtävän hoitaminen edellyttää esimerkiksi opiskelijoiden henkilötietojen käsittelyä siinä tarkoituksessa, että saadaan niiden opintosuoritukset rekisteröityä ja tutkintotodistukset aikanaan kirjoitettua. Sitten rupesin miettimään, että edellyttäisikö tämä meidän lakisääteisen opetustehtävän hoitaminen sitä, että joku luento videoitaisiin, tai sanotaan, että lähinnä tämmöinen niin kuin pienryhmäopetus videoitaisiin, jolloin ei niin kuin periaatteessa tarvitsisi kysyä ollenkaan suostumusta. Ehkä näin. Tämä on vähän vaikea lähteä niin kuin kategorisesti antamaan vastausta, että onko joku semmoinen pedagoginen peruste, että yksilön pitäisi nähdä omaa toimintansa, joka se tukisi sitä oppimista. Mutta sanoisin, että ei voi tulkita niin, että meidän lakisääteinen tehtävä edellyttäisi sitä, että tehtäisiin tallenne pienryhmäopetuksesta ja laitettaisiin se internettiin julki. Et se, niin pitkälle se ei varmasti voi mennä.
Ja mikäs tilanteen striimaaminen, jos jotkut on tyyliin kehkokuumeessa kotona, jotkut opiskelijat, ja ne haluaisi osallistua sillä tavalla? Tai siis käytännön tilanne, että mihin tässä peruskouluun Lapissa, tuolla tarpeeksi pohjoisessa Lapissa, niin siellä nyt suuri osa opetuspäivistä on etäopetustilanteita, koska siellä nyt ei vaan liikenne niin kuin kulje sillä tavalla, että siellä peruskoulun lapset siellä sitten tekee, ja sitten se videoidaan kaikille, jotka on kotona mukaan, ja se, siinä on tietysti omat haasteensa rakentaa se, mutta että en tiedä, siellä on varmaan luvat niin kuin tietysti vuoden alussa kysytty, että kaikkea tämmöistä tehdään, jotta opetus ylipäänsä on mahdollista. Mut en tiedä, niin jotenkin tuntuu tietysti yliopistokontekstissa vähän hassulta, että jos meillä on erikseen pienryhmätilanne, niin että siitä osa ihmistä ei olisi paikalla siellä.
Niin, siinäkin on varmaan se, että mikä sen striimin julkisuus on, että jos se menee niin kuin henkilölle, joka korvaa sillä sen puuttuvan läsnäolonsa, niin ei kai siinä sinänsä mitään, mutta sitten jos se menee suurelle yleisölle, niin sitten puhutaan jo vähän niin kuin isommista asioista.
Niin ehkä Suomessa on vielä lupa käyttää tervettä järkeä jonkin verran näissä asioissa, että jos se tavallaan opetuksellisesti perusteltua, että näin tehdään, eli kaikki ymmärtää, että nyt tämä striimi menee sille yhdelle, joka ei ole paikalla, niin tuskin sinne tarvitsee kirjallisia lupia ruveta kyselemään sitten.
Kyllä. Ja jos se menisi sinne avoimen internetin puolelle, niin sitten pitäisi joka tapauksessa kysyä suostumus opiskelijalta, koska silloin olisi tämmöinen henkilötietojen sähköisen luovuttamisen tilanne kyseessä, joka, joka on niin kuin henkilötietolaissa ja julkisuuslaissa säännelty, että siihen vaaditaan joka tapauksessa suostumus.
Yes. Vielä se video menee vielä etäalueen ulkopuolelle, yli USA-alueen serverille, niin siitä tulee vielä lisämatka matkaan. Niin. Pitäisi saada lupa siihen, että teidän henkilötiedot luovutetaan EU-alueen ulkopuolelle, jossa niillä ei ole mitään lainsuojaa.
Joo, tämä on sitten se klassinen kysymys, että missä se serveri on, kuka tietää, niin. Tietääkö palveluntarjoaja. Niin. Vielä yksi tämmöinen nyanssi tähän, että sitten jos tehdään materiaalia, jolla olisi joku kaupallinen tarkoitus, niin korkean oikeus on linjannut jo 80-luvulla, että silloin pitäisi ansiotarkoituksessa niin kuvien käytöstä niin joko pyytää suostumus tai sitten maksaa jälkikäteen vahingonkorvausta, kun sitä vaadittiin. Että tämä aikaisemmin mainittu maksullinen verkko-opetuskurssi tai koulutusohjelma, niin siinä on tehty kaikkien osallistujien opiskelijoiden kanssa sopimus tai pyydetty suostumus, että heillä ei ole mitään sitä vastaan, että he esiintyvät tällaisissa tallenteissa, joita myöhemmin käytetään oppimateriaalina. Se on mun mielestä ihan järkevä lähestymistapa, että sillä turvaa oman selustansa ja antaa ammattimaisen kuvan toiminnastaan.
Joo, lupien kysymystä yleensä. Sitten tietenkin ne, jotka opettajaopiskelijat, jotka tulee lasten kanssa olemaan tekemisissä, niin tietenkin lupa kysytään huoltajalta. Lapseltakin pitäisi sinänsä kysyä hänen mielipiteensä asiaan myöskin pieneltä lapselta, mutta se on se huoltaja, joka päättää sitten, että mitä saa tehdä. Tuolla nopeasti tuolla kysyttiin, että saako opiskelijan tekemiä sarjakuvia käyttää opetuksessa, vaikka on tehty yhdessä muiden kanssa, niin kyllä siihen se taas, mitä se käyttäminen tarkoittaa, mutta todennäköisesti siihen tarvitaan se lupa kuitenkin, että näitä tekijöitä, että mitä ikinä sille halutaankaan tehdä. Että se, että opiskelija tekee sarjakuvan, antaa se opettajalle arviointia varten, niin sitten saa sen takaisin. Niin jos opettaja sen välissä ottaa kopion, niin ei sen kanssa nyt mennä toiseen opetustilanteeseen sitten, että katsokaa tätä. Eli kyllä siihen se lupa tarvitaan niiltä tekijöiltä. Lähtökohtaisesti aina kannattaa ne luvat kysyä, jos haluaa opiskelijan tekeleitä jossain käyttää.
Joo, sitten mä vähän pohdiskelin tätä äskeistä kysymystä ja ajattelin, että annan tämmöisen suosituksen, että jos opetusryhmän ulkopuolelle tehdään tallenne ja meinataan sitä johonkin muuhun kuin niille opiskelijoille käyttää, niin olisi syytä pyytää kirjallinen suostumus, jossa kuvataan se jatkokäyttö ja varmistetaan, että kaikki on niin tietoisia siitä, että mikä on tulevaisuuden näkymä ja jatkokäyttömahdollisuudet. Ja sitten ajattelen myöskin niin, että jos on joku pakollinen kurssi, niin ehkä kannattaisi semmoisten kohdalla pidättäytyä siitä videointi suostumuksen antamisesta tai tarjota joku niin kuin vaihtoehtoinen tapa, että ei ole pakko yliopisto-opintoja suorittaessaan löytää itseään avoimesta internetistä jollain tietyllä peruskurssilla. Näin ajattelen, että voisi olla niin kuin järkevintä edetä.
Samahan sivuhuomio koskee nyt yleensäkin näitä verkon palveluita, että siinä vaiheessa kun annetaan tutkinto-opetusta tai perusopetusta tai muuta tällaista niin kuin ikään kuin laissa määriteltyä opetustehtävää, niin silloin käytännössä ei voi edellyttää, että opiskelijat rupeaa käyttämään jotain kolmannen osapuolen palveluita. Esimerkiksi he perustaa jonkun blogin tai menee Facebookiin tai tällaista semmoisen vaatiminen, että opiskelijoilta menee ihan. Itse asiassa semmoista ei voi vaatia myöskään opetushenkilöstöltä, että heillä pitäisi olla Facebookissa jotain opetustoimintaa tai missään muuallakaan. Ainoa, mihin voi pakottaa, on ne oppilaitoksen itse, niin kuin omat tietojärjestelmät, mitkä on niin kuin joko niin kuin ne, jotka on hankittu ja joita käytetään, niin ne on ne, joihin voi vaatia, että opiskelijan on pakko antaa tietonsa opiskelijarekisteriin ja näin päin pois, että se vaan on edellytys, mutta että mihinkään niin kuin kolmannen osapuolen höpö pilvipalveluihin ei voi ketään pakottaa. Vapaaehtoisesti tietenkin voi onnistua, mutta sitten tässäkin hyvä muistaa se, että jos sitten sovitaan oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa, että no hei, että vedetään sitä meidän kurssin keskustelua tuolla vaikka Facebook-ryhmässä, niin jos yksikin opiskelija sanoo, että en muuten mene sinne, niin sitten on paras olla se plan B, että mitä sitten tehdään. Joo, siinäpä se. Joo, tämä on vähän samatellen tässäkin, täältä kuuluu yleisöstä kommentteja, jotka siihen videollekin varmaan jollain tavalla tallentuu, niin lähtökohtaisesti siihen mun mielestä ei lupaa tarvii, jos ei joku teistä nyt yllätä ja vetä se omaperäistä runoa siihen mikrofoniin, jolloin sitten tämä meidän CC-lisen sanottu video yhtäkkiä, sinne tuli uusi teoksen tekijä sinne mukaan ja sitten täytyy ruveta kyselemään lupia. Se pitäisi varmaan sensuroida vaan sieltä pois sitten jälkikäteen. Mutta niin periaatteessa tuommoinen normaali kysymys tai joku muu, niin siinä ei niin tekijänoikeusasiasta kyse. Ja jos ei siinä nyt kerrota, no tietysti toinen on se, että jos siinä kysymyksessä ruvetaan kertomaan omaa sairashistoriaa ja muuta ja tällaista, joka menee sen tallenteeseen, niin sitten tavallaan mentiin taas yksityisyyden suojan puolelle, mutta normaali kysymys ei nyt sinänsä mun mielestä ole mikään ongelma, että ne sinne videolle tallentuu. Ainakin jos nyt kaikki ikään kuin ymmärtää, että tallenne on ollaan tekemässä, että kaikki mitä sanot ääneen sinne tallentuu, niin ei varmaan kukaan pahota mieltään. Menikö suunnilleen, olisitko samalla tavalla sanonut?
Kyllä, ja ihan järkevästi asian muotoilit. Sitten näitä verkko-opetusympäristöjä, joita on jo sivuttu jonkun verran. Eli kysymys usein on se, että onko eroa sillä, että laitetaanko julkiseen internettiin vai laitetaanko salasanalla suojattuun verkko-opetusympäristöön, niin periaatteessa ei ole niin kuin tekijänoikeudellisessa mielessä eroa, koska yliopisto-opetus on julkista ja avointa, eli se ei tapahdu se materiaalin jakaminen teidän lähipiirille. Eli jos te haluatte jotakin opetusmateriaalia laittaa verkko-opetusympäristöön, niin siihen pitäisi olla tekijänoikeuden haltijan suostumus tai sitten joku muu käyttöoikeus, Creative Commons-lisenssi tai sitten tämmöinen kopioston digilupa, josta myöhemmin lisää.
No.
Yes. Ja sitten tuossa oikeastaan se kysymys, että jos opetuksen yhteydessä esitätte jonkun teoksen, niin se on mahdollista tämän jo siteeratun poikkeuksen nojalla, mutta sitten kun sitä tehdään tallenne ja laitetaan verkko-opetusympäristöön, niin se onkin sitten jo yleisölle välittämistä, joka ei ole mahdollista tämän poikkeuksen perusteella, että siinä opetuksen rakennetta tai käytettävää materiaalia harkitessaan, niin pitäisi miettiä, että miten sen kokonaisuuden tässä koostaa, että puhunko vain itse ja näytän omia teoksiani vai tuleeko sinne jotakin semmoista, jota käytetään tekijänoikeuslain poikkeussäännöksen nojalla, joka ei sitten sovellu, kun mennään niin kuin seuraavalle tasolle. Ei mitenkään yksinkertainen kysymys tämäkään.
Joo, ei siis, jos tätä tilannetta ei videoitaisi, niin me voitaisiin avata vaikka verkkoselainen katsella vaikka keskisuomalaisen tämän päivän uutiset ja tuoda ne mukaan tähän tilanteeseen. Nyt me ei voida sitä tehdä, koska tämä video. Meillä on oikeus esittää se kyseisen verkkosivun sisältö tässä näin, paitsi ne videot siellä. Mutta sinne ei saa tallenteeseen päätyä. Et se on se, koska silloin kyse ei ole näin esittämisestä, vaan sitten on kyse se tallenne. Silloin me välitetään sitä uutista sitten sen videoinnin ja videotallenteen välityksellä sitten sille jollekin muulle porukalle, joka on muualla. Niin tämä on semmoinen, mikä on hyvä muistaa, joka ikinen opetustilanne, johon menette, niin periaatteessa teillä on siinä siis esitysoikeus, mutta jos videointi on päällä, niin sitten ette saa muiden sisältöjä siihen tallenteeseen, niin ei saa päätyä. Se sillä tavalla teknisesti vähän sotkee tilannetta. Toi digilupa, se nyt on tällä hetkellä vähän avoin tilanne, mutta että digiluvassa on siis muun muassa pykälä, joka sallii sen, että opetuksessa esitetyt asiat saa siihen tallenteeseen päätyä. Mutta se digilupa asettaa aika paljon rajoituksia sille, että mitä sillä tallenteella saa tehdä. käytännössä sitä tallennetta ei saa jakaa kellekään muulle kuin sille opetusryhmälle, ja kurssin päätyttyä se pitää poistaa. Eli sitä ei voi millään tavalla pysyvästi arkistoida. Eli jos haluaa tehdä pidempi-ikäisiä tallenteita, niin silloin ihan oikeasti vaan pitää se luennoitsijan pitää ymmärtää, että hän ei saa mitään muiden juttuja siinä opetustilanteessa esittää, jos ei siinä ole lupaa, esimerkiksi CC-lisenssiä. Ja väittäisin, että aika usein, kun luennoitsija tai vieraileva luennoitsija tulee paikalle ja hänellä on diapakka valmiina ja materiaalit ja muut, ja sitten kysytään, että saako videoida, hän sanoo joo, niin hän ei kyllä todennäköisesti ole ymmärtänyt, että se tarkoitti tätä, että hän ei oikeasti saa että hän on luultavasti valmistautunut esittämään kaiken näköisiä muiden tekemiä kuvia ja muuta materiaalia, niin mitään tuollaista ei saa siihen tallenteeseen laittaa. Et todennäköisesti aika moni tuommoinen videointi, joka on tehty, niin siinä luultavasti se luennoitsija on sitten toiminut tavallaan sen perusteella, että hän saa esittää asioita, eikä huomannut, että se tallentaminen oikeasti leikkaa sen oikeuden pois. Eli aika moni näistä videotallenteista suomalaisissa yliopistoissa on varmaan lainvastaisia tarkkaan.
Asiaan ei varmaan laajemmalti puututa, mutta tämä säädöstausta ja teoria on. Mutta jos teillä on joku semmoinen opetusmateriaali, jota meinaat, tai pyydetään luennoimaan ja sitten kysytään tallennusmahdollisuudesta, niin voitte perustella, että ei voi, koska näitä en voi silloin esittää tai sitten muokata sitä suunnittelemaan ne opetusta sen mukaisesti, että siinä on vaan oma materiaali.
Ja, mutta siis se on helppo ajatella monia tilanteita, esimerkiksi joku mediakasvatuksen puolella, että pitää ottaa videoaineistoa, mainoksia tai muuta siihen mukaan se opetustilanteeseen, että niitä käytetään sinne ihan oikeasti, ne ei ole vain koristeina. Niin miten sä sitten teet sen, kun se tallenne pyörii siellä ja sun pitää leikata kaikki toi veke, niin välillä se vaan oikeasti tekee elämän aika hankalaksi.
Joo, sitten vähän tämmöistä pohdintaa tulevaisuuteen, että otan tuosta taas tutkimuksen puolelta vähän johtoa, kun siellä tutkimuksen tietoaineisto ja hallinnon periaatteessa sanotaan, että tavoitteena on tutkimusaineistojen yhä laajempi avoin käyttö, niin pitäisikö tämä olla opetuksen puolella samalla tavalla ja kummanko aloitteista tämä pitäisi toteuttaa, että onko se aloite työnantajapuolella, joka sanoo, että me edellytämme, että näin toimitaan tai kannustetaan siihen jotenkin, vai onko se sitten yksittäisten valistuneiden opettajien oman harkinnan varassa. Ja sitten tulee tämmöiset yhdenvertaisuusnäkökohdat myöskin, että jos jollain laitoksella tai tiedekunnassa olisi niin kuin hyvin sanotaan edistykselliset tai vaativammat aineiston jakamispolitiikat, niin sittenhän voisi argumentoida, että heiltä edellytetään niin kuin laadukkaampaa työtä, koska jaettavalle materiaalille on niin kuin kovemmat kriteerit, kun taas jollain toisella tieteen alalla niin saa, pärjää ehkä vähän niin kuin vaatimattomammallakin työpanoksella. Sitten tulee tämä kysymys, että jos jotakin materiaalia tuotan ja siihen myönnän työnantajalle oikeuden, niin mitenkä pitkään se nyt siellä on siellä saatavilla, tai entä jos myöhempi tutkimukseni osoittaa, että olinkin väärässä, niin kai sitä saa korjata. Näin varmaan aika itsestään se selvästi on, että toki päivitetään tarvittaessa, mutta se, että tuleeko siitä sitten lisätyökuormaa, että pitää vielä seurata, että mitenkä nämä aikaisemmat tallenteet nyt sitten elävät omaa elämäänsä ja kuka siitä sitten päättää. Tähän ei ole niin kuin sinänsä valmiita vastauksia, vaan tämä on keskustelua ja kysymyksen ja pallon heittämistä myöskin yleisölle, että jos teillä on näkemyksiä tähän.
Niitä näkemyksiä ei tarvitse juuri nyt esittää, koska meillä on jatkot. Eli kun 2:00 päättyy tämä luento, niin me jatketaan 2-4 työpajan muodossa. Mikko, missä huoneessa me ollaan?
Tuolla Lea kulttisessa salissa, eli tämä neljäs kerros tuolla nurkassa. Käytännössä varmaan, jos me noin kahteasti ollaan tässä, juodaan kahvit, niin se tarkoittaa, että 2:30 aikaa.
2:30. Jes, eli kaikki mikä jää vielä tässä vaiheessa auki tai sille, niin ei hätää, meillä on sitten tehokas 1,5 tuntia aikaa siellä Lea Pulkkisen salissa sitten käsitellä näitä teemoja. Ja koitetaan siellä vähän ryhmissä edistää näitä ja katsotaan, että saadaan jotain konkreettisia lopputulemia, jonkinnäköisiä näkemyksiä siitä, että mikä näyttäisi järkevältä esimerkiksi JY:n toiminnan kehittämisen kannalta, että mihin suuntaan näitä asioita kannattaisi viedä, minkä näköisiä huolia tulee esimerkiksi materiaalin avoimuudesta. Mutta näin, eli ei tarvitse silleen pelätä, että loppuu aivan kesken, se jatkuu vielä 4:00 asti. Mitäs täällä on? Joo, verkkokurssin tekijä käyttöoikeudet, eli jos rakentaa verkkokurssin, niin mitäs muut saa käyttää? No siinä on oikeastaan vähän sama juttu, että heti kun se verkkokurssin sisältö ylittää teoskynnyksen, niin sittenhän sulla on niihin yksin oikeudet, ja sitten se pitäisi olla jollain tavalla. Jos joku muu haluaa niitä käyttää, niin siinä sitten pitäisi jonkinnäköinen lupa olla. Mutta tietysti, no tossakin tavallaan voi ajatella sillä tavalla, että jos sä tuotat se johonkin yliopiston omaan verkko-opetusalustaan, ja se alusta niin kuin esimerkiksi väkisinkin antaa sen mahdollisuuden, että kaikki muut opettajat voivat näitä aineistoja käyttää, niin silloin se, että sen aineiston sinne tuotat, niin ikään kuin sä vähän niin kuin implisiittisesti annat luvan, että muutkin saa niin tehdä. Mutta että jos se vaatii jotain eri nappuloiden painellusta, että niitä oikeuksia annetaan, niin sittenhän se niin pitäisi se lupa kyllä pysäistä.
Niin ja tuossa on sitten kommentti, että olisi hienoa, jos kollegiaalisuuden hengessä voisi jakaa opetusmateriaalia, niin näinhän varmaan käytännössä tehdäänkin samaan alan opettajien kesken vähän työyhteisöstä riippuen, mutta jos uusi opettaja tulee pitämään samaa kurssia, jota olet itse pitänyt edellisellä lukukaudella, niin voisin kuvitella, että annetaan ohjeistusta, että siellä se materiaali on verkkolevyllä, katso siitä, pystytkö hyödyntämään jos pystyt, niin käytä hyödyksesi, mutta sinänsähän tähän ei ole mitään velvollisuutta, vaan se perustuu sen yksittäisen opettajan suopeuteen.
Joo. Joo, linkittäminen ei ole kiellettyä, ainakaan pääsääntöisesti. Linkittämisessäkin voi mennä kyllä pieleen, että kyllä se, jos rakentaa verkkokurssin siten, että se systemaattisesti esimerkiksi rakennat koko kurssi vaikkapa nytten TED-videoiden varaan, eikä sulla ole mitään muuta siinä, niin siinä vaiheessa, kun sä teet sen riittävän niin kuin laajamittaisesti, niin kyllä ne sitten ihmettelee niin kuin tavallaan, että se ei ole enää niin kuin moraalisesti oikein, että rakennat kurssi, että sä väität, että tässä on mun kurssi ja se on kaikki oikeasti jonkun muun aineistoa. Että sieltä voi tulla sellaisia, sieltä voi tulla niin kuin sillä tavalla voi tulla niin kuin, se ei välttämättä ole tekijänoikeusasia, johon se kaatuu, se voi kaatua johonkin muuhun lakipykälään, mutta periaatteessa niin kuin vilpillinen toiminta noin yleensä ei ole kauhean hyvä juttu. Mutta pääsääntöisesti linkittäminen on siis ok, kunhan sitä ei niinku väärinkäytä liian laajalti.
Kyllä. Sitten pari esimerkkiä avoimen materiaalin käytöstä yliopistossa. Ensin tämmöinen, jossa ollaan tuottajana, ja sitten kohta toinen, jossa ollaan niinku avoimen materiaalin käyttäjäpuolella. Että kirjaston kanssa käytiin keskustelua, että voisiko heidän verkko-oppimateriaalinsa laittaa Creative Commons lisenssin alaisuuteen. Siellä on tämmöistä tiedonhankintakoulutusta ja vastaavaa, mikä kuuluu kirjaston tehtäviin. Ja ajattelin sen niin, että yksinkertaisimmillaan se menisi niin, että kirjastossa sovittaisi, tai johtaja sanoisi, että teidän työtehtäviin ne kuuluu tämmöisen materiaalin laadinta, niin kuin se tällä hetkellä kuuluu, ja tästä edespäin niin tehdään sitten niin, että se on muidenkin käytössä, koska tai myönnette siihen Creative Commons lisenssiin, että muutkin Suomen kirjastot voivat sitä käyttää, ja meidän henkilökunnan vaihtuessa, niin sitä on helppo jatkaa ja rakentaa päälle. Et mun mielestä tämä on niin kuin siinä mielessä selkeä, että kysymys on kuitenkin semmoista työtehtävästä, joka on ollut henkilöillä jo entuudestaan, ja ne on tuottanut sitä, sitä verkkoaineistoa joka tapauksessa, että en näe siinä ongelmaa, että kirjasto ottaisi tämmöisen Creative Commons-linjauksen käyttöön, mutta sitten jätettäisiin se yliopistolle oikeuksien siirto pois siitä välistä, koska samalla Creative Commons-lisenssillä niin yliopistokin voi sitä käyttää niin kuin ulkopuolinen maailma. Sitten meillä on tämmöinen materiaalijärjestelmä, materiaalijakojärjestelmä koppa, ja siellä on tuommoinen osasto kuin avoimet. Sieltä löytyy jonkun verran meidän tuottamaa oppimateriaalia, joka on niin kuin tarkoitettu yleiseen käyttöön. Ja varmasti ihan yksittäisten opettajien valistuneisuuden tai pyrkimysten johdosta näin on, että he ovat halunneet jakaa sen. Mutta tämä ei ole tehty mitenkään sille, että yliopiston politiikka on se, ja tämä pitää niin kuin näin pääsääntöisesti tehdä, vaan on katsottu, että se on järkevää. Ja sitten jos katsotaan niin kuin tämä toista puolta, että onhan verkossa myöskin paljon semmoista materiaalia, jota voisi käyttää niin kuin täällä hyödyksi, jonka joku muu on jo tuottanut, että MIT:llä on tämmöinen Open Courseware-sivusto, jossa on paljon heidän tuottamiaan kursseja ja niiden materiaaleja, ja niitä saa niin kuin melko vapaasti hyödyntää. Siellä taitaa olla kaupallinen hyödyntäminen poissuljettu, mutta se, että sitä käytettäisiin suomalaisen yliopiston tutkintoon johtavassa opetuksessa, josta ei peritä maksua opiskelijoilta, niin ei mun mielestä ole kaupallista käyttöä. Että tässä esitettiin kysymys tuolta tietotekniikan vai tietojen käsittelytieteiden puolelta, kun se nyt tuli, että entä jos otettaisiin tämmöinen kurssi käyttöön ja todettaisiin, että tässä on meidän materiaali, että lukekaa, omaksukaa ja me tentimme ja saatte opintopisteet. Niin periaatteessa mahdollista, kun ne lisenssiehdot tämän sallii. Sitten on niin kysymys siitä, että jos opettaja tämmöiseen päätyy, niin mitä se käytännössä tarkoittaa, että tekeekö hän itsensä tarpeettomaksi, kun joku muu on tuottanut sen materiaalin. Tämä on varmaan semmoinen yleisin uhkakuva. Vai pystyykö hän sitten keskittymään johonkin semmoiseen aiheeseen, joka häntä itseään enemmän kiinnostaa, että jos jonkun kurssin opettaminen, materiaalien tuottaminen on tuntunut vuosikausia pakkopullolta, niin olisiko se kätevää, että se saataisiin näin ulkoistettua, ja varmasti, jos MIT:stä puhutaan, niin melko laadukkaillakin materiaaleilla.
Joo, siis tuon avointen sisältöjen puolella, siis tuo MIT:hän on se edelläkävijä, että, ja siis heillähän on tilanne, siis se on iso yliopisto, isompi kuin varmaan kaikki Suomen yliopistot yhteensä, ja niillä on joka ikisen kurssin materiaalit on siellä avoimella lisenssillä, siis joka ikisen kurssin. Se on se niin kuin tavoite niillä ollut, ja ne on sen saavuttanut. Mutta tavallaan tulee mieleen, että eihän tämä nyt sinänsä poikkea siitä, että käytetään tenttikirjaa. Että ei ne suurin osa niistä tenttikirjoistakaan ole luennoitsijan itse kirjoittavia. Ehkä hyväkin niin. Sama juttu, että onko se nyt sitten tenttikirja vai onko se sitten joku PDF, joka laitetaan MIT:n kurssimateriaalista. Että onko se nyt sitten niin iso ero siinä. Et jotenkin itse ajattelisin, että silloinhan se opettaja nimenomaan juurikin voi käyttää sen rajallisen työaikansa johonkin järkevämpään, esimerkiksi yksilöllisempään tuutorointiin tai muuhun, eikä se pala siihen materiaalin kirjoittamiseen, joka tuntuu vähän silleen niin kuin, vähän turhalta työltä. Jos se vastaava materiaali on jo kirjoitettu hyvälaatuisesti jossain, niin mikä lisäarvo siinä on, että sen kirjoittaa itse ja käyttää siihen aikaa. Et jos se ainoa hyöty on se, että siihen käyttää aikaa, niin se on vähän, tuntuu vähän väärältä tavalta ajatella.
Kyllä, kyllä. Sitten pitää toisaalta muistaa, että jos te ajattelette käyttävänne jotakin verkossa olevaa Creative Commons-lisensioitua materiaalia, niin voi olla, että se ei enää kohta ole siellä. Muistan, että kuulin tämmöisen, että oli niin kuin päässyt kokeeseen materiaaliksi laitettu vaan verkko-osoite, ja täältä voitte saada materiaalin käyttöön, ja sitten kun se oli julkaistu, niin viikko sen jälkeen niin se hävisikin sieltä, niin voi olla, että kaikki hakijat ei ole sitä koskaan saaneet, ja sitten ollaan aika ongelmissa sen kevään haun kanssa, että se, että joku on jotain tuottanut ja haluaa sen nyt jakaa, niin voi olla, että se ei enää siellä olekaan niin kuin maailman tappiin asti.
Hyvä pointti, mutta siinä on oikein helppo ratkaisu, koska CC-lisenssi nimenomaan sallii sen kopioinnin. Eli jos on jotain matskua MIT:n sivulla tai missä tahansa, mitä haluatte käyttää, niin kopioitte se sieltä, laitatte niin kuin teidän omaa oppimisalustaan, siinä se sitten pysyy.
Nyt mä oon saanut kovasti kritiikkiä tuolla Kopan avoimista. Niin katsoin sitä eilen, ja siellä oli humanistien menetelmäpolku ja oli Creative Commons lisensioitu, mutta ja muut olivat verkossa avoimesti saatavilla. Kävin kännykällä katsomassa, että pääsenkö muun kuin yliopistoverkon kautta, ja pääsin. Mutta en väitä, että ne olisi sinänsä niin kuin samassa asemassa kuin niin sanotusti tehokkaasti Creative Commons-lisensioidut, mutta se on mahdollista Kopan kautta jakaa niitä ja laittaa se lisenssi sinne, mutta siis kysymys toki herää, että mihinkä käyttöön ne on tarkoitettu, jos ne on ulkomaailmallekin avoimen verkon kautta saatavissa, että sittenhän sen voi niin kuin yksittäinen henkilö ottaa opintokäyttöön, mutta ei voi muu organisaatio hyödyntää.
Niin, joku opettaja voi tietysti linkittää, että tuolla on kivaa materiaalia tuolla Kopassa, että kopioikaa siitä ja opiskelkaa, mutta hän ei sitä, miten voi niin kuin opettajana kopioida sitä omalle alustalleen, koska se ei ole sitä kopiointilupaa. Mutta voi antaa opiskelijoille niin kuin tehtäväksi, että tutustukaa tuohon. Ja toivoa, että se materiaali on sitten vielä viikon päästä siellä.
Joo, keskustelu vilkastuu.
Joo, se on aina, siis tuo avoin netti, se on vähän hankala sana, että kun mä aina itse yritän, kun puhun, niin yritän niin erotella julkisen ja avoimen välillä. Että se, että joku on julkis niin verkossa, että sinne pääsee kuka taas kattoon, niin se on julkista, mutta se on eri asia kuin avoin lisenssi, että siihen olisi myönnetty jotain käyttöoikeuksia. Se, että jotain laitetaan nettiin, ei tarkoita, että siihen olisi annettu mitään käyttöoikeuksia yhtään kenellekään. Vaikka monella nuorella on vähän semmoinen tuntuma monesti, että kaikki mitä netissä on avointa riistaa, eikö niin, että jos siihen pääsee ilman salasanaa. Mutta näinhän se ei ole. Eli julkistaminen verkossa ei tarkoita, että siihen samalla olisi mitään käyttöoikeuksia annettu.
Kyllä. Oliko niin. Joku kysymys vielä?
Jos laitos päättää, että kaikesta on pystytty tehdä luentotautina, niin se voi niin just, että miettiä, että mitenkään se sen päätöksen pystyy tekemään. Että vähän väitän, että pääluottamusmiehen kanssa pitää jutella pari sanaa ennen kuin semmoinen päätös voidaan tehdä.
Kyllä se varmaan sitä näin onkin, että jos esitys tai kun esitys lähti siitä, että tekijän oikeus työsuhteesta huolimatta jää sille työntekijälle, niin aina ollaan vähän heikolla pohjalla, jos annetaan ohjeistusta ylhäältä päin, että näin teidän tekijän oikeuksia ne tullaan käyttämään, jos sitä ei ole erikseen sovittu. Varsinkin kun vaikka sovittaisi tekijän oikeuden siirtämisestä, niin pitäisi vielä erikseen sopia siitä muokkaus- ja edelleenluovutusoikeudesta, että niin kuin tämmöinen yliopiston politiikka niin on näissä asioissa vähän ongelmallinen, jos ei sitä viedä niin kuin yksityiskohtaisiin sopimuksiin asti.
Joo. Jees. Joo, eli verkossa julkisesti saatavilla on eri asia kuin avoimesti saatavilla oleva. Ja sitten tuo käyttäminen, se on myös sellainen paha sana, että aina kysytään, että voiko sitä käyttää. Niin, no, mitä se käyttäminen tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että sä teet tästä äänitallenteen ja CD:n ja tai myyt sitä iTunesissa sitten 5 kappalehintaan, vai mitä se käyttäminen tarkoittaa? Että aina jos kysymys on se, että saa sitä käyttää, niin se ei riitä koskaan vastauksen saamiseen. Pitäisi aina tietää, että mitä se käyttäminen tarkoittaa. Haluatko se tykittää sen seinälle opetustilanteessa, missä opetustilanteessa, vai haluatko jotain muuta vielä tehdä? Että sitten tarvitsee aina yksilöidä vähän enemmän. Vähän miettiä, että mitkä ne kaikki käytettävät onkaan. Ja joo. Käytännössä tuo hirmuisen paha ongelma esimerkiksi, no erityisesti siis alaikäisten opetuksessa se on hankala siinä mielessä, koska ne luvat, se ei riitä, että kysytään niiltä opiskelijoilta, kun pitää huoltajilta kanssa kysyä. Ja se ei myöskään toimi niin ihan logistisesti, että joka viikko, kun joku opettaja keksii, että hei, meillä on uusi kiva mediaprojekti, ja sitten lähtee lupalaput kaikille opiskelijoiden vanhemmille, että saadaanko me lupa tähänkin, niin se vaan ei toimi. Eli yleensähän koulussa pyritään siihen, että syyslukukauden alussa tulee lupalappu, jossa saadaan oikeudet siihen kaikkeen. Et se vaatii vähän suunnittelua, mutta se on myös oma haasteensa, että kuinka sä kirjoitat sen lupalapun sillä tavalla, että se antaa tarpeeksi laajat oikeudet, mutta ei vaikuta semmoiselta pelottavalta, että me otetaan kaikki sun lapsen taideteokset ja myydään ne tyyppiseltä, mikä sitten helposti tulee. Et se on semmoinen oma taiteenlainsa, että kuinka semmoinen lupalappu kirjoitetaan silleen niin kuin riittävän laajasti, mutta ei liian laajasti ja näin. Mut joo.
Joo, tuommoisen tilaisuuden huomasin on tulossa tuossa marraskuun loppupuolella opettajien valtakunnallinen tekijäoikeuspäivä. Pilviväylä-hanke, sähköiset ylioppilaskirjoitukset, verkko-opetus, digitaalisten aineistojen käyttö on siellä agendalla ja voi seurata myöskin verkosta reaaliaikaisesti.
Bonuspisteitä sitten jokaisesta tekijänoikeusrikkomuksesta, jonka näette siellä striimissä, kun ne näyttää jotain.
Joo, meinasin juuri sanoa samaa, että
valokuvia diapakoissansa ilman tekijän nimiä, niin veikkaan, että nollasta poikkeava määrä tulee, niin kuin yleensä.
Joo, sitten oli tämä osuus tässä.
Tulee aika lyhyt sähköpostiosoite.
Joo, meillä on tuommoinen yhteinen sähköpostiosoite tutkimus- ja innovaatiopalveluiden lakimiehelle, että siellä on minä ja kollega tai kaksi, jotka sitä lukee, niin saatte nopeammin vastauksen. Ja viestiseinä osoittautui hyväksi, että heti jos jotain epätarkasti sanoo,
niin
saa kipaakammat kommentit kuin se, että kukaan ei kuitenkaan ääneen sano mitään. Että suomalainen on kirjallisessa viestinnässä lahjakas.
Kyllä.
Nyt on tilaisuus vielä kysyä samalla tässä näin.
On. Me jatketaan vielä. Kyllä me tässä puhutaan tappiin asti. Herje, meillä on 12 minuuttia aikaa.
Mitä saa tehdä sellaisella julkisesti saatavilla olevalla datalla, jolla ei ole erikseen määritelty käyttöoikeuksia?
Datalla, tarkoitatko?
Tarkoitan numeerista aineistoa, jota on niin kuin siis
tietokantaa.
Tietokantaa esimerkiksi.
No jos se on tehty Euroopan ulkopuolella, niin ihan mitä vaan, koska silloin sille ei ole mitään suojaa. Tietokantasuoja on eurooppalainen. Jos se on eurooppalaisen tekemä, niin sä saat kopioida sen itsellesi ja käyttää, niin kuin muskata sieltä aineistosta jotain numeroita ulos, mutta että käytännössä tietokoneen osalta ainoa, mitä sä et saa tehdä, sä et saa niin kuin merkittäviä osia uudelleen julkaista siitä. Sä voit rakentaa esimerkiksi vaikka kaupallisen verkkopalvelun, joka sisällä tuo tietoaineistoon, niin se tarjoaa jotain palveluita, kunhan se ei sitä tietokannasta merkittäviä osia pullaata ulos.
Ja opetuksessa saa myös käyttää ihan miten vaan?
No ei ihan miten vaan, että et sä saa sitä kopioida ja levittää opiskelijoille. Sehän on, sehän on kopioimista, että sitä saa tehdä. Sä voit tietysti, jos se linkki on saatavilla, sä voit sanoa opiskelijoille, että käykää tuolta hakemassa ja tehkää tämmöiset harjoitteet tällä datalla, että se on ihan ok, mutta sä et saa itse lähteä kopioimaan sitä eteenpäin. Joo. Nämä on välillä vähän tämmöisiä knoppeja.
Ja ajatuksena on ollut siis se, että Fonectan puhelinluettelo tietokantaa ei saa sillaisenaan kopioida ja myydä siihen itse käyttöoikeuksia. Että tämä on varmaan se suojan keskeinen kohde.
Kyllä. Joo. Hei, meillä ei ole kauhean paljon aikaa. Me varmaan lopetetaan 12, mutta mä annan pikakertauksen niihin CC-lisensseihin, niihin nyt tässä on jonkin verran. Vai kuinka moni tietää jo, mitä Creative Commons-lisenssit on ja mitä ne tarkoittaa? Okei. Okay. Mä skippaan tuosta noin. No tuossa nyt lähinnä nyt se, miksi tämä nyt on ongelma, on se, että nämä erikoisluvat, mitä opetukseen on, niin niillä ei ole mitään tekemistä tietoteknisen aikakauden kanssa, että etäopetus on aika pahassa, aika niin kuin heikolla kantimilla. No joo. Tämä on ehkä, kun mä lupasin, että mä heitän vararehtorille kysymyksen, niin se on niin kuin tämä, tai siis tavallaan se semmoinen ehdotus, että tavallaan se tuntuu, että se on kovin tehotonta, että jokainen opettaja joutuu itse miettimään esimerkiksi sen, että uskallanko mä nyt jonkun YouTube-videon esittää vai en. Jokainen tekee se omassa päässä ja käyttää siihen paljon aikaa, niin jotenkin tuntuu tosi järkevämpää, että oppilaitoksella olisi tehty semmoinen siisti, kompakti ohje, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Ja jossa sitten tämä oppilaitosjohto ottaa kantaa niihin muutamiin epäselviin asioihin. Esimerkiksi videoiden esittäminen, koska se vaatimus, että mitään videota ei voi esittää, on vaan täysin absurdi. Että tavallaan siihen niin jonkinnäköisen niin semmoinen järkevän rajan voi hakea. Mutta se on tavallaan riskienhallintakysymys se, että minkä näköistä videoiden esittäminen voidaan sallia. Katsotaan, että se riski siitä, että siitä tulee seurauksia, on riittävän pieni. Niin tonniminen dokumentti, kun kuinka tiedät oppilaitoksen tekijänoikeusohjeet ja sopimukset löytyy netistä avoimella lisenssillä. Se on semmoinen 5 sivun opas siitä, että kuinka laaditaan semmoinen kattava ohje ja että mitä selvitystöitä tarvitsee tehdä oppilaitoksessa, esimerkiksi minkä näköisiä lupia teillä on hankittuna ja mihin asioihin pitäisi tehdä linjaus esimerkiksi näihin videoiden esittämiseen. Se on semmoinen paketti, millä pystyisi tommoisen ohjeistuksen tekemään.
Niin vastaus lienee, että ei ole kysymykseen.
Niin, todennäköisesti ei. Aika harvassa on. Että yleensä jos ihan se, että menee jonkun koulun opettajille kysyä, että no, mitä lupia teillä on? Että onko teillä esimerkiksi hankittu, siinä vaiheessa kun digilupa oli vielä sellainen, onko teillä digilupa hankittu? Niin usein suurimman osa opettajista tiennyt. Ja sitten jos se on hankittu ja siihen on koulu käyttänyt kovat rahat sen hankkimiseen, niin se tuntuu vähän turhalta käytöltä, että kukaan ei tiedä, että se on olemassa, eikä kukaan hyödynnyt niitä oikeuksia, mitä se antaa. Niin on sillä tavalla vähän hassua, että sillä tavalla se noistakin se, että jotenkin, mutta se on tietysti viestinnän ongelma, että kuinka ylipäänsä saadaan tietoa isossa organisaatiossa kaikille työntekijöille, niin se on aika semmoinen loputon suo. Digiluvasta mä sanon nyt sen verran, Visasen tuossa mainitsi jo, siis se todennäköisesti se on jotain tämän näköistä. Siis tuon näköinen se paketti on, joka on siis perus- ja toisella asteella nyt tänä vuonna ministeriön maksamana, mutta siis en tiedä huomasitteko, mutta tänä syksynähän yliopistossa ei ole ollut valokopiolupaa laisinkaan. Aika harva sitä huomaa, mutta siis se ministeriö ei enää tänä vuonna maksanut valokopioluvasta yliopistolle eikä ammattikorkeakouluille. Tällä hetkellä niitä neuvotteluja on käyty siitä, että mitä tämän kanssa tehdään, ja ilmeisesti ne neuvottelut on suunnilleen olla nyt saamassa johonkin lopputulokseen, eli rehtorit yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen on käynyt näitä neuvotteluja kopioston kanssa, että millä hinnalla saadaan minkäkin näköisiä oikeuksia. Veikkaan, että suht todennäköistä on, että tämän näköinen paketti se on se, mikä tulee yliopistoillekin. Eli siellä on oikeus skannata paperijulkaisuja digitaaliseen muotoon, oikeus ottaa tekstiä ja kuvia verkkosivuilta ja upottaa niin kuin digitaaliseen materiaaliin ja sitten tämä, että luentotallenteeseen saa esitetty aineisto tallentua. Ja jos nuo ehdot pysyvät samoina, niin se on just tämä, että käyttö ainoastaan opetustarkoituksiin ja juurikin toi on tärkeä. Eli se jakelu ainoastaan sama opetusryhmä koulun alustalla ja poistettava jakelusta kurssin päätettyä. Eli näille ei tehdä mitään muuta kuin vaan sen opetustilanteen tuki toimia, että sen jälkeen mitään ei pysyvämpää arkistoa laiteta. En tiedä, mikä se paketti on, mikä tulee yliopistoille, mutta tämä on ehkä se oletusarvo, että mikä se todennäköisesti tulee olemaan. Toi on se, millä mennään perus- ja toisella asteella joka tapauksessa tämä vuosi. Mutta nämä on semmoisia, kun nämä sopimusasioita, niin nämä voi muuttua aika nopeasti, niin kuin nyt näkyy, että se, että mitä ensi lukuvuonna sitten on taas käytössä, niin on sitten oma asiansa.
Sinänsä harmillista, että ajankohtaiskattauksessa pitää tarjota tämmöistä spekulatiivista tietoa, että ei ole saatu tähän kysymykseen varmaa vastausta, koska se olisi vaikuttanut aika paljon siihen, tai vaikuttaa siihen, että mitä sillä digitaalisella oppimisalustalla voi tai verkko-oppimisalustalla voi tehdä. Että saadaan, niin kuin, jos puhutaan lain tulkinnasta, niin se on eri kuin mitä käytännössä voi tehdä, jos tämä on voimassa.
Niinpä. Joo, mutta hei, CC-lisensseistä mä nyt ehkä ihan vaan hyppään täältä. Joo, tää on paljon ja näin. Wikipedia käyttää sitä. Ehkä nyt tossa noin. Siis CC-lisenssi, tämä on siis on yli 10 vuotta ollut olemassa, tämä ei ole siis mikään uusi juttu, tämä nyt pitäisi kuulua sinänsä jo yleissivistykseen, koska tämä nyt on se käytännön standardi, jolla nykyisin avoimia sisältöjä lisenssoidaan. Eli kun sisällöstä halutaan julkisen lisäksi avointa, että muut voi käyttää, niin se on käytännössä CC-lisenssi, jota aina käytetään. Tietokoneohjelmat on eri asia, niillä on omat lisenssinsä, mutta oikeastaan kaikkeen muuhun CC-lisenssi on se. Että niitä on siis joitain miljardeja sisältöobjekteja maailmalla, jotka on CC-lisenssoitu. Se on siis aika paljon. Ja siitä on tulossa, niin kun, jos datasta puhutaan, siitä on tulossa Suomessakin julkishallinnon datan, avoimen datan niin kun lisenssistandardiksi on tulossa tämä CC BY-lisenssi. Niin, niin näin. Mutta jos tuon näköisiä symboleja näette netissä, se tarkoittaa, että siellä on sivulla on avointa sisältöä. Eli tuo CC-symboli kertoo siitä, että Creative Commons on kyseessä. Lähtökohta on se, että sillä CC-lisenssoidulla aineistolla saa tehdä mitä vaan, siis ihan mitä vaan. Ja sitten tässä on nämä, niin kuin nämä lisäpallukat kertoo, että mitkä ne ehdot on, että jotkut jotain rajoituksia siinä on. Eli tässä on 6 peruslisenssiä, sitten on tuo CC0, joka periaatteessa sanoo, että teet mitä vaan, että mitä rajoituksia ei ole. Joo, mutta tavallaan tuossa CC-lisenssin kiva puoli on se, että tosiaan, että kun te näette tuon symbolin, te ei tarvitse lukea yhtään ainoata lisenssitekstiä tai edes jotain lauseita, jotka sen sanoo. Jos te muistatte, mitä nuo symbolit tarkoittaa, se riittää. Täällä ei ole ikinä mitään piilossa mitään lisäehtoja. Että jos jossain näkyy, että se on CC by SA, niin se on tasan se ainoa ehdot on se, että tekijän mainitaan, niin jos muuntelet, niin jaat samalla lisenssillä. Eli tämä on sillä tavalla aika selkeä ja siisti paketti. Ehkä mä katson nuo ehdot nopeasti. Siis nuo 4 ehtoa, mitä siinä voi olla. Sitten tekijä mainitaan, se on siinä aina mukana, tavallaan ihan reiluun noin muutenkin. Siellä voi olla tämä no derivatives-ehto, joka kieltää muuntelun, eli silloin sitä saa jakaa vapaasti ja muuten hyödyntää, mutta ainoastaan niin kuin siinä alkuperäisessä muodossa, että sitä ei saa lähteä remiksaamaan sen enempää. Share like sanoo, että jos muuntelet, niin jaa samalla lisenssillä eteenpäin. Tämä on esimerkiksi se, mitä Wikipediassa käytetään CC by SA:ta. Ja yleensä tämmöiseen digimäiseen työskentelyyn, missä odotetaan, että se aineisto paranee, niin tämmöinen SA-ehto on ihan hyvä varmistaa, että ne jatkomuunnelmat pysyy avoimina. Ja sitten siellä on tuo NC-ehto, joka kieltää kaupallisen levittämisen ja muun toiminnan, tai toi käyttölisenssi ei siis koske kaupallista toimintaa. Että se sitten, että mikä on kaupallista, se on sillä tavalla mä itse vähän välttelen noita NC-ehdolla varustettua aineistoa, koska se on aina välillä ihan vaikea tietää, että mikä on kaupallista. Se, että nyt mä oon täällä puhumassa, niin tämä on varmaankin kaupallista toimintaa, kun mä teen ihan toiminimen kautta tätä, mutta yliopisto-opetus, niin kuin Visa sanoin, pääsääntöisesti ei ole kaupallista toimintaa, mutta sitten taas, niin, mutta tietenkin ammattikorkeakoulupuolella niitä rajat rikkoutuu nopeasti, kun siellä tehdään yritysten kanssa yhteistyötä ja yrityskoulutuksia, niin siellä tavalla tapahtuu sekä kaupallista että kaupallista opetusta. Mutta siitä ne yhdistyy, eli tuossa ne ehdot on, että lisätieto tästä ihan selvällä suomen kielellä creativecommons.fi. Sanotaan nopeasti, että varmaan se opetus, tai siis niin oppimateriaalit yleensä, niin ne on joko tällä CC by SA:lla, tai sitten siinä on se toi NC mukana, eli sama lisenssi muuten, mutta kieltää sen kaupallisen käytön, että ne on ne 2 yleisintä variaatiota. Se, mitä nyt on hiljaksi tässä viime aikoina katsellut, miten tämä avoimen sisällön tuotanto maailmalla etenee, niin hiljaksi aletaan tältä CC by SA:sta siirtyä tänne CC BY:hin, eli riittää pelkästään se tekijän nimen mainitseminen. Että tavallaan se, että jos joku pystyy, mikä on tavallaan ihan niin kuin hyväkin juttu, että meillä on siis ideoita ja matskuu nyt maailmaan pullollaan, mutta että kuinka moni oikeasti jaksaa tehdä se vaiva, että tekee joku kaupallisen menestyksen jostain ideasta, niin ne on aika harvassa. Että tavallaan se, että tehdään se mahdollisimman helpoksi se jatkokäyttäminen eri muodoissa ja myöskin kaupallinen hyödyntäminen. Se oma nimi näkyy siellä kuitenkin sitten niissä jalostetuissa jatkotuotteissa, että jos joku siitä oppimateriaalista pyörittää oikeasti jonkun oppikirjan, jota voidaan myydäkin, tai digitaalista oppimateriaalia, jota voidaan myydä, niin sehän on ihan hieno juttu, että joku sen tuotteistuksen jaksaa nähdä sen vaivan ja tehdä. Että se ei välttämättä ole siltä materiaalin tehneeltä opettajalta kauheasti pois, koska hän ei välttämättä olisi kuitenkaan sitä aineistoa lähtenyt tekemään kaupallisesti kannattavaan tai toimivaan muotoon. Mutta joo, toi se on. Siinä ei ole mitään piilojuttuja, ei ole mitään, että vaan saa esittää, jos ei tallenneta tai jotain muuta. Siis noin on täysin, eli siis CC-lisenssoitu aineista voitte siis kopioida paperimuodossa ja sähköpostilla ja muistitikulla ja Facebook-ryhmän kautta ja ihan mitä vaan keksitte kirjekyyhkyllä, jos siltä tuntuu, ja saa muunnella matkalla. Eli tämä mahdollistaa myöskin sen, mikä on nykyisinkin opetuksessa aika hankala, kun opiskelijoiden pitäisi tehdä jotain muunnelmia, tekee vaikka käännösharjoituksia tai muuta tällaista, niin niitä nyt ei oikeasti Suomen lain mukaan pysty tekemään, vaikka moni opettaja tämmöisiä tehtäviä teettää. Jos haluaa pelata varmaan päälle, niin CC-lisensoitu aineisto saa muokata, että voitte ottaa CC-lisensoituja uutisia ja lähteä tehdä niistä käännösharjoituksia käännetään eri kielelle tai mitä sitten haluukaan tehdä. Tai CC-lisensoituja valokuvia ja lähteä niistä tekemään vaikka taideteoksia tai mitä sitten haluakaan tehdä. Et sillä tavalla noin antaa aika paljon vapauksia ja ei juurikaan riesaa. Ja ihan siis käytännön esimerkki, jos opiskelijat vaikka haluaa tehdä kivan videon niiden projektista ja ne haluaa julkaista sen netissä, niin me kaikki tiedetään, että kiva video on paljon kivempi, jos siinä on hyvä musiikki taustalla. Niin jos ne opiskelijat ottaa sitten jonkun CD:ltä tai jonkun kaupallisen biisin ja läiskäsee sen siihen videoon, se laittaa se YouTubeen, niin arvatkaa montako minuuttia kestää ennen kuin se putoaa pois sieltä palvelusta. Itse asiassa ei nykyään tarvitse sinne palvelu ilmesty lainkaan, koska YouTube välittömästi näkee latausvaiheessa, että täällä on kaupallista musiikkia, saman tien kieltää sen. Eli jos te haluatte, tai te haluatte, että teidän opiskelijat pystyy tekemään jotain multimediaproduktiota ja pystyy jakamaan sen netissä ilman, että siitä tulee seurauksia, niin CC-lisensoitu musiikki, CC-lisensoidut kuvamateriaalit ja tällaiset, ne kaikki on ratkaisu siihen. Et niitä löytyy siis pelkkä CC-lisensoitu musiikki ja satoja tuhansia kappaleita eri artisteilta kaikissa tyylilajeista. Et tietysti jos nyt tarvitaan nimenomaan paranoid siihen taustalla, niin sitten on vähän ongelma. Sitten mennään juttelemaan kustantajan kanssa, mutta jos nyt halutaan vain tietyn niin kuin rytminen tyyppinen taustamusiikki, niin sellaisiin löytyy avoimia ratkaisuja, että saadaan noihin multimediaproduktioihin vähän potkua. Ja siitähän tavallaan tässä koko ajan on kyse, että se on aika kova vaatimus, että opiskelijoiden pitäisi tehdä kaikki tyhjästä. Tai aika harva pystyy itse säveltämään, sanottamaan, sovittamaan, esittämään, tallentamaan ja jälkituottamaan jotain musiikkia kivaan videoon. Se vaan ei ole realistista. Taideyliopistossa voi ehkä onnistua, mutta tai Sibelius Akatemiassa, mutta muuten niin kuin nyt kaikki. Että rakennetaan muiden tekemän aineiston päälle. Sillähän meidän kulttuuria on kehitetty viimeiset pari tuhatta vuotta, että sillä sitä pitää jatkaa. Että meillä on ollut tässä tämmöinen hassu muutaman kymmentä vuotta tai sata vuotta kestänyt kausi, jossa tekijänoikeudet on kovasti rajoittanut tätä niin kuin kulttuurin rakentumista, mutta että no niin kuin oletusarvo niin kuin ihmiskunnan kulttuurissa on ollut se, että muiden tekeleiden päälle rakennetaan uutta, ja se on tavallaan kunnianosoitus niille tekijöille, että heidän aineistonsa kelpaa uuden rakentamisen pohjaksi. Että tavallaan siihen tämä CC-lisenssi nyt tällä hetkellä tuo ihan hyvän ratkaisun. Että ei tarvitse odottaa, että tekijänoikeuslait muuttuu, ne tuntuu muuttuvan tosi hitaasti. Että jos te itse vaan lähdette hakemaan sitä sisältöä, että tarvitte sieltä CC-lisenssoidun aineiston puolelta, niin sitten ei tarvitse välittää mistään näistä tekijänoikeuskoukeroista, mitä aika paljon on, ja tässä ei edes kaikkia tosiaankaan ehditty käsittelemään. Mutta joo, mä luulen, että nyt meidän aika loppuu täällä, että aika paljon tuolla oli vielä, tuossa diapakassa oli knoppeja, ja sitten niinku ohjetta siihen, että miten näitä videoesityksiä ja muita tällaisia voi niinku harkita ja näin päin pois, miten selittäviä piirroksia voi vaikka oppikirjoista kopioida ja hyödyntää. No, te olette tutustuneet niihin omalla ajalla. Eikö me pistä tämä fiidi purkkiin ja jatketaan siellä työpajassa? Yes.
Kiitoksia.
Kiitoksia.